Selamat malam teman-teman. Mari kita semua berdiri sejenak untuk berdoa. Jika Anda bersedia. Bapa Surgawi kami, kami berkumpul lagi dalam pertemuan yang khusus ini, malam ini, dalam kebaktian kepada Tuhan. Dan Engkau telah berjanji bahwa dimanapun kami berkumpul bersama, sebanyak dua atau tiga orang dari kami, maka Engkau akan berada di tengah-tengah kami. Dan kami boleh yakin bahwa Engkau ada di sini, sebab kami telah berkumpul dalam namanya. Sekarang kami berdoa Bapa, agar kiranya Engkau akan datang malam ini dan membuka materai kedua ini bagi kami. Dan seperti yang dikatakan oleh penyair, ia ingin melihat menembus tabir waktu, dan itulah keinginan kami, Tuhan, yaitu hanya untuk melihat menembus tabir dan melihat apa yang ada di depan. Dan kami berdoa kiranya anak domba yang telah disembelih akan berada di antara kami sekarang dan membuka mata itu dan mengungkapkan itu bagi kami, hal-hal yang perlu kami lihat. Ada beberapa orang di sini Tuhan yang belum masuk dalam persekutuan yang agung ini dengan Kristus. Kami berdoa kiranya malam ini mereka akan membuat keputusan kekal itu dipenuhi dengan Roh Allah. Jika ada yang sakit Bapa, kami berdoa kiranya Engkau akan menyembuhkan mereka. Ada banyak sapu tangan yang terletak di sini, yang katasnya aku sedang meletakkan tanganku untuk mengingat Alkitab orang kudus Paulus, di mana mereka mengambil sapu tangan dan kain yang telah menyentuh tubuhnya. Roh-roh jahat keluar dari orang-orang itu dan mereka disembuhkan. Kami melihat kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Kami tahu waktunya sudah semakin dekat. Hal-hal ini telah kembali lagi ke gereja setelah 1900 tahun. Sekarang kami berdoa Bapa, kiranya Engkau akan mengabulkan hal ini yang kami minta. Buatkanlah hambamu dan tolonglah hamba-hambamu di mana-mana, Tuhan, dan khususnya kami yang berkumpul di sini malam ini, agar kami dapat menerima firman. Kami memintanya dalam nama Yesus. Amin. Tentu saja baik untuk kembali lagi ke dalam rumah Tuhan malam ini. Dan saya tahu mungkin banyak dari Anda sekalian yang sedang berdiri. Saya minta maaf atas hal itu. Tapi hampir tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Kami gereja baru saja memperbesar ini sehingga kami bisa menampung 300 atau 400 orang lagi. Tetapi dalam pertemuan khusus seperti ini, ini membawa agak lebih banyak orang. Nah, oh, saya menikmati waktu yang luar biasa berdoa dan pelajari ini, materai-materai ini. Saya harap Anda sekalian begitu juga. Saya yakin Anda juga. Dan jika ini begitu berarti bagi Anda seperti bagi saya, maka tentu saja ini adalah Anda sedang menikmati waktu yang indah. Dan saya mendapat, saya ingin menelpon seorang teman perempuan saya setelah kebaktian, dan inilah hari ulang tahunnya. Hari ini dia berusia 12 tahun, Sarah, putri saya. Dan berikutnya nanti, besok lusa, saya harus menelpon lagi, sebab itulah hari ulang tahunnya Becky. Dan sekarang, malam ini, kita akan mempelajari materai kedua ini. Dan untuk keempat materai yang pertama, ada empat penunggang kuda. Dan saya beritahu Anda, hari ini sesuatu terjadi lagi. Dan saya, sesuatu yang saya pergi dan mengambil catatan lama yang saya miliki, yang pernah saya bicarakan sudah lama dan duduk saja di sana. Dan saya berpikir, nah saya telah melakukan yang terbaik saya bisa dan banyak penulis dan sebagainya. Dan saya pikir, baik, saya akan membaca sebentar dan melihat sepintas dan melihat ini dan itu. Dan tiba-tiba sesuatu terjadi dan itu sama sekali berbeda. Itu masuk saja dan berbeda. Lalu saya cepat-cepat mengambil pensil saya dan mulai mencatat secepat-cepatnya yang saya bisa sementara ia berada di sana. Dan itu benar-benar sesuatu yang terjadi sekitar setengah jam yang lalu. Saya beritahu saudara Wood ketika sedang datang beberapa menit yang lalu. Hanya sesuatu, Anda tahu? Anda tahu banyak yang terjadi yang tidak bisa dibicarakan, Anda tahu? Tetapi sesuatu baru saja terjadi yang benar-benar sangat menolong saya. Saya punya seorang teman di sini, suatu tempat dalam gedung ini. Tentu saja Anda semua adalah teman saya. Saudara ini adalah seorang Lee Vail. Ia adalah seorang saudara yang terkasih. Dan seorang yang benar-benar belajar kitab suci, Dr. Vail. adalah orang Baptis yang memiliki Roh Kudus. Dan ialah, saya tidak mengatakan ini sebagai pujian, saya mengatakan ini karena saya percaya itu. Saya rasa ia adalah salah seorang pelajar yang terbaik yang saya kenal dalam kelompok kita. Dan barusan ia menulis sebuah catatan kecil buat saya di sini, dan dimasuk saya oleh Billy. Dan Billy hampir tidak bisa mengartikan itu bagi saya. Saya pikir saya belum baca lagi, tapi saya akan mengutarakan apa yang ia katakan dari sini. Dan saya baru saja membacanya, Saudara Fail, jika Anda di sini. Saya baru saja membaca ini sekitar 6 bulan yang lalu. Saya tidak yakin, ia katakan. Saudara Bill, saya tidak yakin, tapi saya percaya bahwa Polikarpus adalah murid dari orang kudus Yohanes. Itu benar. Ialah muridnya. Saya rasa Irenaeus adalah seorang murid dari Polikarpus. Itu benar. Irenaeus berkata, Yesus akan kembali ketika anggota terakhir dari tubuh Kristus yang dipilih masuk. Itulah Irenaeus. Sekitar 400 tahun setelah kematian Kristus. Dia berkata, ketika zaman terakhir ini mulai, Konsili Laodicea. Dan sobat-sobat di sini yang membaca itu, yang mempelajari kitab suci, mempelajari sejarah Alkitab, Anda menemukan itu dalam Konsili Laodicea. Dan saya rasa itulah buku yang pertama atau buku kedua. Anda akan menemukannya. Dan sekarang, ia melihat itu bertahun-tahun yang lalu, sehingga berkata, ketika yang terakhir, orang pilihan yang terakhir, yang dipilih, orang mengira bahwa pilihan adalah sesuatu yang baru saja, sesuatu yang baru saja ditentukan di baru-baru ini. Wah, itulah satu ajaran tertua yang kita miliki, pilihan dan panggilan. Maka Irenaeus tentu saja seorang pelajar kitab suci yang sejati, selalu percaya tentang pilihan. Dan maka Irenaeus adalah seorang dari malaikat zaman gereja, seperti yang telah kita lihat, seperti yang telah kita pelajari, kita percaya. Tentu saja hal-hal rasa semua itu dari sini, benar, tersembunyi tepat dalam karakter ini, tahu dan akan disingkapkan di akhir zaman. Bagaimana hal itu dimulai dari Paulus, dan Irenaeus, dan Martin, seterusnya, turun dan turun sampai kepada zaman terakhir. Nah, kita percaya sekarang bahwa Tuhan akan memberkati kita dalam upaya kita malam ini. Nah, kita telah materai pertama, saya tentu saja menikmati itu. Materai pertama, berkat-berkat yang datang bersama itu kepada saya. Dan sekarang saya tidak mau menahan Anda terlalu lama, tapi Anda tahu, saya akan pergi lagi sekarang, dalam beberapa malam lagi, dan setelah ini selesai. Kita harus semacam menderita sebentar, dan saya menghargai, saya melihat Saudara Junior Jackson berdiri di sana. Saya rasa saya telah melihat Saudara Budel, berangkat yang lalu satu tempat, dan saudara-saudara itu yang datang dari gereja-gereja yang bersekutu dengan kita dan yang lainnya, dan kita bisa menghargai itu. Dan saya melihat saudara Hooper, saya percaya berdekat tembok sana dari Utica, gereja di sana. Dan kami tentu saja menghargai semua kerjasama Anda yang sangat baik dalam hal ini. Nah, kemarin malam, seperti yang selalu kita sukai dalam mengajar tentang meterai-meterai itu, kami mengajarkan itu dengan cara yang sama seperti yang kami lakukan dengan zaman gereja. Dan ketika kami selesai dalam mengajarkan zaman gereja terakhir, ketika saya mengabarkan itu di sini di atas mimbar pada papan tulis, beberapa orang ingat akan apa yang terjadi. Dia langsung turun, langsung ke belakang ke tembok itu dalam sebuah cahaya dan mengabarkan itu. Dia sendiri tepat di sana tembok, di hadapan kita semua. Malaikat Tuhan berdiri tepat di sini di hadapan ratus orang. Dan sekarang ia sedang melakukan sesuatu yang sangat supernatural juga. Maka kita menghargai hal-hal yang besar. Kita tidak tahu, Anda ingin menunggu saja untuk itu, untuk antisipasi yang besar itu. Tidak tahu apa yang terjadi berikutnya. Anda tahu, hanya menunggu. Dan betapa besarnya Allah bagi kita. Dan betapa ajaib, kita sangat menghargai dia. Nah, ayat pertama dan kedua, saya akan bacanya untuk mereka sedikit latar belakang, lalu kita akan mengambil ayat ketiga dan keempat untuk meterai yang kedua, kemudian ayat kelima dan keenam untuk meterai ketiga, dan tujuh dan delapan adalah dua ayat untuk setiap penunggang kuda. Dan sekarang saya ingin Anda memperhatikan bagaimana orang-orang ini di atas kuda yang pucat ini mungkin datang ke sini, berubah terus sebentar yang pergi, dan kemudian meterai terakhir yang agung itu akan dibuka jika Allah menghendaki minggu malam yang akan datang itu ketika itu dibuka hanya satu hal yang terjadi, yaitu sunyi senyap di surga selama setengah jam. Allah tolonglah kami. Nah, sekarang kami akan baca ayat 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari dan lihatlah. Dan majulah seekor kuda lain. Ayat 4. Seekor kuda merah padam, dan orang yang menunggaginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh. Mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Nah, sekarang satu hal yang misterius ketika makhluk itu menyuruh Yohanes, mari dan lihatlah. Dan ia tidak melihat apa itu. Ia hanya melihat sebuah simbol. Dan simbol itu, alasannya ia berkata mari dan lihatlah. Tetapi ia melihat sebuah simbol yang akan diberitahu kepada gereja. Dengan cara supaya mereka memperhatikan sampai akhir zaman tiba. Dan pada saat itulah meterai itu akan dibuka. Nah, sekarang setiap orang mengerti itu. Ya, meterai-meterai itu akan dibuka. Dan tidakkah Anda senang untuk hidup di zaman ini? Itu, ya, bukan hanya itu, teman-teman. Tapi sekarang ingatlah selalu, minggu pagi yang lalu, di mana semua hal itu didasarkan pada kesederhanaan. Paham? Sederhana. Rendah hati. Terjadi secara demikian sehingga orang melewatinya saja dan bahkan tidak tahu bahwa itu terjadi. Dan ingat, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan kapan saja. Dan ketika kita saya membuat sebuah pernyataan bahwa saya kira mungkin pengangkatan akan seperti itu. Itu akan pergi, selesai, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa-apa tentang itu. Itu akan datang saja seperti itu. Paham? Dan bisa saya telusuri saja kitab dan lihat bagaimana itu terjadi seperti itu. Bahkan hal yang besar kedatangan Tuhan Yesus, tidak ada yang tahu tentang itu. Mereka pikir orang-orang aneh. Gereja berkata hanya seorang fanatik. Ia benar-benar gila. Dikatakan dia orang gila. Kami tahu engkau gila. Gila artinya sinting. Kami tahu engkau kerasukan setan. Dan itu membuat engkau sinting. Dan engkau mencoba mengajari kami, padahal engkau lahirkan di sana secara tidak sah. Engkau lahirkan dari zina mencoba mengajarkan orang seperti kami, para imam dan sebagainya di bait suci. Wah, itulah suatu penghinaan bagi mereka. Ketika Yohanes datang, sudah dibicarakan sepanjang zaman-zaman itu dari Yesaya sampai Malaki. Itu 1200 tahun atau 712 tahun ia sudah dilihat oleh para nabi akan datang. Setiap orang menantikan dia untuk datang, mengharapkan itu akan terjadi kapan saja. Tetapi caranya ia datang, ia berkhotbah dan melakukan pelayanannya dan masuk ke dalam kemuliaan, dan bahkan para rasul tidak mengetahuinya. Sebab mereka bertanya kepadanya. Mereka berkata, nah, jika anak manusia akan pergi ke Yerusalem semua hal ini untuk dipersembahkan, katakan, mengapa kitab suci mengatakan bahwa ia akan datang terlebih dahulu? Yesus berkata, ia sudah datang, dan kamu tidak mengetahuinya. Dan ia telah melakukan yang tepat apa yang menurut kitab suci akan lakukannya, dan mereka memperlakukan dia menurut kehendak mereka, paham? Dan mereka tidak mengerti. Ia katakan, itulah Yohanes. Kemudian, oh, lihat mereka sadar akan hal itu. Dan bahkan akhirnya setelah hal-hal yang ia lakukan dan tanda-tanda yang ia tunjukkan kepada mereka, dan bahkan telah memanggil mereka, dikatakan, siapakah di antara kamu dapat mengancam aku berbuat dosa? Tidak percaya. Jika aku melakukan apa yang dikatakan kitab suci bahwa jabatanku akan melakukan ketika aku datang ke bumi, maka tunjukkan kepada aku di mana aku berdosa. Dan aku akan tunjukkan kepadamu kamu seharusnya bagaimana. Dan lihat apakah kamu percaya atau tidak. Pak, ia akan langsung menjawab dan berkata, kamu seharusnya percaya kepada aku ketika aku datang. Mereka tidak melakukan itu. Ya, mereka tahu yang lebih baik tentang itu. Tapi mereka, siapa kalian antara kamu dapat menuduh aku atas kesalahan yang paham? Tidakkah aku telah melakukan hal itu? Bahkan rasul yang mengikuti tersandung. Tidak tahu bahwa kitab suci berkata. Dan akhirnya, terakhir mereka berkata, sekarang kami percaya. Kami percaya bahwa engkau tidak seorang, bahwa tidak seorang pun perlu memberitahu engkau, sebab engkau mengetahui segala itu. Dan saya melihat wajahnya. Akhirnya kau mengerti. Nah, itu harusnya tidak terjadi mungkin sampai saat itu. Dan Allah melakukan segala itu tepat. Saya mengasihi dia karena itu. Tapi sekarang kita sedang memikirkan tentang zaman kita sekarang. Sebab jika saya bercerita itu, kita tidak akan masuk dalam materi-materi itu sama sekali. Dan sekarang ingat, Saya menerima banyak permintaan doa untuk orang sakit, dan saya berdoa untuk setiap waktu, setiap permintaan yang saya terima, untuk sapu tangan dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menyelesaikan materi-materi ini sampai materi terakhir minggu pagi. Jika itulah kehendak Tuhan, kami ingin mengadakan satu kebaktian kesembuhan gaya lama yang bagus di sini. Tahu di mana Anda mengambil satu pagi penuh untuk mendoakan yang sakit. Dan saya yakin sekali bahwa itu akan merupakan kebaktian kesembuhan yang aneh. Paham? Saya akan hanya berperasaan begitu. Tahu? Bukan aneh, tapi mungkin agak aneh bagi beberapa orang. Ya, itu maksud saya. Nah, betapa besarnya kasih karunia Allah untuk menyingkapkan rahasia-rahasianya kepada kita hari ini. Nah, kita semua akan percaya bahwa kita sedang hidup zaman akhir. Kita percaya itu. Dan ingat, rahasia-rahasia itu akan disingkapkan di akhir zaman. Dan bagaimana cara ia menyingkapkan firman-Nya, rahasianya? Alkitab telah mengatakan, maukah Anda membaca di mana ia mengatakan itu? Mari kita buka saja dan melihat bagaimana ia menyingkapkan rahasianya. Sekarang saya ingin Anda membaca Amos. Bukalah kitab Amos. Saya ingin Anda membaca dalam pasal 3 dari Amos. Dan ayat 7. Baiklah. Saya akan baca ayat 6 juga. Adakah sangkakala ditiup satu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya, para nabi. Nah, di akhir zaman, kita telah diprediksikan kepada kita bahwa seorang nabi akan muncul. Dan kita tahu bahwa kita telah melihat segala macam, dan saya percaya setelah memandang sekeliling saya malam ini, saya sedang berbicara di sini di mana para pelajar sedang duduk, dan saya mau agar Anda memahami saya, dan Anda menyadari bahwa kasih ini menyebar ke seluruh dunia, benar-benar hampir seluruh dunia. Dan saya mau agar Anda tidak berpikir sama sekali tidak, bahwa saya berusaha menyuntikkan ajaran sesat tentang selimut, atau jubah Elia dan semua hal itu. Kita telah melihat banyak dari mereka, tapi Anda tahu, semua itu hanya mendahului hal yang sesungguhnya yang akan datang untuk membingungkan orang-orang. Apakah Anda tahu, kita mengetahui munculnya pemimpin-pemimpin palsu, mesias-mesias palsu sebelum Kristus datang? Tidakkah guru pada zaman itu, guru besar itu, Gamaliel, ketika muncul pertanyaan tentang memukuli orang-orang itu dan sebagainya, dia berkata, biarkan mereka. Jika itu dari Allah, nah, kamu akan dapat melawan Allah. Tapi jika itu bukan dari Allah, katakan, tidakkah ada seorang laki-laki yang muncul melawan ini dan membawa 400 orang ke padang gurun dan sebagainya? Kita menemukan hal itu. Apa itu? Semua itu mendahului hal yang sesungguhnya ketika hal itu datang. Lihat, iblis yang membangkitkan semua itu. Perhatikan kelicikan sobat ini yang sedang kita bicarakan di sini, iblis. Di mana kita sedang membongkar dia di sini, melajangi dia dengan kitab suci dan biarkan Anda melihat siapa dia, apa yang dilakukan. Dan Anda ingat, ia tidak mencoba untuk masuk dan menjadi komunis. Iblis tidak melakukan itu. Ia adalah antikristus. Begitu mirip sehingga Yesus katakan akan menyesatkan orang-orang pilihan. Dan itulah mereka yang tersembunyi dalam materi-materi itu yang namanya tercatat dalam kitab itu sejak dunia dijadikan. Ialah sobat yang licik. Dan ketika ia melihat hal ini datang, akan datang, maka ia melemparkan semua yang ia bisa keluar sana untuk mengganggu sebelum itu tiba di sana. Apakah Anda tahu Kristus palsu akan muncul di akhir zaman? Dan ia akan segera mengikuti setelah ini, setelah pesan yang ini yang akan dibicarakan oleh saudara ini, yang benar-benar akan datang, diurapi dengan roh Elia dengan segera. Dan mereka akan salah mengira dia. Berapa dari mereka akan mengira bahwa ia Mesias? Tapi ia akan berkata dengan tegas, bukan, sebab itu harus datang, seperti Yohanes. Pada masa Yohanes Pembaptis, ketika ia keluar untuk berkhotbah, mereka berkata kepada, apakah engkau Mesias? Bukankah engkau dia? Dia berkata, aku bukan Mesias. Aku tidak layak untuk melepaskan kasutnya. Tapi aku membaptis kamu dengan air, tapi ia akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan Yohanes begitu yakin bahwa ia sudah berada di bumi. Ia berkata, ia ada di tengah-tengah kamu, di suatu tempat. Sekarang. Tapi ia tidak mengenal dia sampai ia melihat sebuah tanda turun itu ke atas dia. Lalu ketika ia melihat cahaya itu turun dan melebar seperti burung merpati dan turun ke atasnya, dia berkata, itulah dia. Tetapi Yohanes adalah satu-satunya orang melihat itu. Tidak tahu Yohanes salah satunya yang mendengar suara itu. Semua yang lain tidak ada yang mendengar itu. Tapi kemudian ketika hamba yang sejati, dan semua datang dan segala pendengar itu untuk mengacaukan pikiran orang, iblis yang melakukan itu. Dan mereka yang tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah, mereka jatuh terguling-guling. Tapi orang-orang pilihan tidak akan begitu. Dan kita berkata bahwa ia tidak dapat menyesatkan orang pilihan. Dan tepat sebelum kedatangan Kristus, kita berkata Kristus palsu akan muncul dan akan mengaku sebagai Kristus. Dan berkata, lihat, orang mengatakan bahwa ia dari padang gurun. Jangan percaya. Lihat, ia dari kamar. Jangan percaya. Sebab sama seperti matahari memancar dari sebelah timur sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Paham? Ya. Ia akan tampak dan itu akan berupa hal yang universal. Dan sekarang, itu akanlah ketika mereka tahu sesuatu akan terjadi, tahu? Nah ingat, itu akan segera terjadi setelah gereja pulang ke rumah setelah pengangkatan. Nah, akan ada banyak penduduan palsu sepanjang waktu, dan kita tidak berniat berhubungan dengan sesuatu yang seperti itu. Saya percaya ketika orang itu datang, orang ini yang diprediksikan akan datang, saya hanya menunjukkan itu dengan kitab suci, bahwa laki-laki itu harus seorang nabi. Ia pasti seorang nabi. Dan wahyu Allah, karena Allah, firman Tuhan datang kepada nabinya. Benar. Nah, dan Allah tidak bisa berubah. Atau, jika ia memiliki sistem yang lebih baik, ia pasti sudah melakukannya. Tapi ia telah memiliki sistem yang terbaik pada mulanya. Sama seperti, ia dapat memilih matahari untuk memberitakan Injil. Ia dapat memilih bulan. Ia dapat memilih angin. Tapi ia memilih manusia. Dan ia tidak pernah memilih kelompok-kelompok individu. Dan tidak pernah ada dua nabi besar di bumi pada waktu yang bersamaan. Ya, setiap orang berbeda dan ia memiliki kekuatan yang berbeda. Jika Allah dapat memakai satu orang, itu saja yang diperlukan di tangannya. Ia bisa melakukan apa yang ia inginkan. Ia hanya memerlukan satu orang. Pada zaman Nuh, zaman Elia, zaman Musa, banyak muncul di zaman Musa. Entah bagaimana mereka muncul dan mulai berkata, nah engkau bukan satunya orang kudus di antara umat ini, dan Datan dan Korah. Allah berkata, pisahkan saja dirimu, aku akan membuka mulut bumi dan melawan mereka. Pak? Dan kemudian umat itu mengeluh, dia berkata, aku akan menciptakan saja seluruh umat ini. Dan cara Musa menunjukkan tempat kepada Kristus ketika pasang badan berkata, jangan lakukan itu Tuhan. Itu saja. Setelah ia menentangkan Musa untuk melakukan ini, ia tidak menentang Musa sebab ia sedang bertindak seperti Kristus pada saat itu. Itu adalah Kristus dalam Musa. Paham mutlak. Nah, kita senang sekali hari ini bahwa Allah akan menyatukan dirinya kepada kita. Dan saya percaya hari yang agung itu baru mulai terbit, berkah, cahaya mulai memancar, burung-burung Firdaus mulai bernyanyi dalam hati mereka, orang-orang kudus. Sekarang mereka tahu bahwa tidak lama lagi sesuatu akan terjadi, harus terjadi. Maka jika ia tidak melakukan satu, nah, seluruh kitab suci diilhami. Pasti secara mutlak kitab suci adalah kebenaran. Tidak ada jalan lain. Di sanalah saya berbeda dengan teman-teman kita, gereja Katolik. Saya percaya bahwa itu tidak hanya ditulis oleh sekedar manusia. Saya percaya itulah dorongan Roh Kudus. Dan semua hal kecil ini yang telah ditambahkan, mencoba menambahkan itu, apakah perhatikan dan menyelesaikan mereka semua tentang keluar. Dan ayat tetap suci yang asli dan benar bersinambungan satu dengan lainnya, sehingga tidak ada kontradiksi dalamnya. Sama sekali dimanapun. Tunjukkan kepada saya satu karya tulis yang bisa menulis satu ayat hampir tidak ada kontradiksi dalamnya. Tulis satu ayat atau dua. Dan Alkitab tidak ada kontradiksi dalamnya dimanapun. Saya pernah membaca mengkritik hal ini, tapi saya sudah lama memberikan dia tawaran untuk menunjukkan kepada saya di mana itu. Itu di dalam ini. Itu hanya karena pikiran manusia kacau. Allah tidak kacau. Dia tahu apa yang sedang ia lakukan. Ya, jika Allah akan mengadili dunia dengan satu gereja, seperti yang gereja Katolik katakan hari demikian, baik, lalu gereja apa itu? Lihat, saja gereja-gereja yang kita miliki. Kita miliki 900 lebih, organisasi yang berbeda. Nah, bagaimana? Satu mengajarkan begini, satu begitu. Betapa kacaunya. Lalu, setiap orang hanya melakukan apa saja yang mereka mau. Ada jalan keluar terus, biar bagaimanapun. Allah menjadi standar, itulah firman-Nya. Bukan mengecam orang Katolik sekarang, sebab orang Protestan juga sama buruknya. Saya berbicara dengan seorang imam, dia berkata, Bapak Brennan, berkata, Allah ada dalam gerejanya. Saya katakan, Pak, Allah ada dalam firman-Nya. Dialah firman, iya Pak. Dia berkata, baik, ia dalam gereja tidak bisa salah. Saya katakan, dia tidak mengatakan itu. Tetapi ia mengatakan firman tidak bisa salah. Dia berkata, baik, dahulu kami membaptis dengan cara itu dan sebagainya. Saya katakan, kapan? Katakan dahulu di zaman permulaan. Saya katakan, apakah Anda mengakui itu sebagai gereja Katolik? Ya. Saya katakan, kalau begitu saya orang Katolik. Katolik model kuno. Saya percaya dengan cara model kuno. Hari ini ada sekalian telah membuat semua itu berantakan dan hampir tidak ada satupun yang berantakan. Oh, tidak makan daging dan... Saya katakan, carilah itu dalam kitab suci dan sebagai saya. Dia berkata, itu tidak dari sana, asalkan gereja berkata demikian, itu saja. Tidak membuat perbedaan apa yang dikatakan oleh orang itu. Yang penting gereja. Saya katakan, kita berkata bahwa barang siapa menambahkan satu kata kepada ini, atau mengurangkan satu kata kepada ini, maka bagian dia menilai kitab kehidupan. Jadi, yang penting adalah firman. Saya percaya firman. Nah, dan maka jika Amos berkata, dan ayat lain kitab suci yang sama, dan Anda ingat tentang ini, kita hanya akan bahas hal-hal yang menonjol itu saja. Hanya ketika saya masuk dalam ruangan itu di sana, dan berapa itu masuk, jika saya telah mencatat apa yang itu semua yang terjadi, saya akan berada di sini 3 bulan untuk satu materi-materi itu. Maka hanya membahas hal-hal itu dan menyampaikannya. Hanya apa yang tampaknya tidak akan mencekik orang. Tapi, namun tidak cukup untuk mencekik mereka. Tapi hanya supaya percaya. Itu akan membumbui hal itu. Anda tahu apa yang saya maksud? Nah, sekarang perhatikan ini. Jika Allah tidak berbuat sesuatu, kata Amos, sampai ia menyatakan terlebih dahulu kepada hamba-hambanya para nabi, dan lalu kita melihat apa yang sedang ia lakukan, pasti ia sedang bersiap-siap untuk melakukan sesuatu. Apa yang akan ia sikapkan sekarang? Allah akan segera bergerak ke tempat ini di dalam penghakiman. Saya percaya ia akan segera melakukan sesuatu. Dan satu hal lagi, tentu saja akan berkesaksian bahwa kita berada zaman Laodikia sekarang, sebab hal ini akan disikapkan di akhir zaman.
Now, for these things were to be revealed only at the last day. I just think
of that. Nah, sekarang saja itu.
Just try to.
Mari kita berusaha saja untuk menyerap apa yang kita percaya akan diberitahu oleh Roh Kudus kepada kita. Ingatlah, tidak ada yang akan dinyatakan. Allah akan berbuat sesuatu. Tidak berbuat sesuatu sama sekali sampai ia menyatakan terlebih dahulu kepada hamba-hambanya para nabi. Dan sebelum ia melakukan sesuatu, ia menyatakan, ya. Dan ketika ia menyatakannya, Anda bisa melihat ini, itu sesuatu sedang datang. Itu sedang dinyatakan. Dan hal ini yang sedang kita bicarakan akan dinyatakan di akhir zaman, tepat sebelum sangkakala terakhir, di akhir dari pesan zaman gereja yang terakhir.
That's right.
Benar. Dan jika Anda ingin membaca sekarang, Anda bisa buka. Saya berusaha menunjukkan kepada Anda semalam 3 kali, dari 10 ayat 7. Dan pada waktu pesan dari malaikat ketujuh diperdengarkan, maka rahasia Allah akan disingkapkan dan selesai. Dan ada satu hal saja yang tersisa. Ketika kitab 7 meterai ini dibuka, maka seluruh rahasia dari Allah. Wah, kita telah menyelidiki itu selama bertahun-tahun dan menurut kitab suci, tidak ada cara untuk memahami itu sampai hari ini. Sebab itu telah disembunyikan. Kita melihat simbolnya. Itu lambangkan dengan apa? Tapi itu tidak bisa dinyatakan dengan benar sampai akhir zaman. Dan kalau begitu, kita pasti sudah berada di sana. Di akhir zaman. Nah, ingat, jangan lupa sekarang bahwa ia tidak berbuat sesuatu sampai ia menyatakannya, dan jangan lupa juga bahwa ia melakukannya dengan cara yang begitu sederhana sehingga orang bijak dan orang pandai melewatkannya. Sajikan Ring Mulia, ke Matius 11:25-26. Dan ingat, ia tidak berbuat sesuatu sampai ia menyatakannya, dan ia menyatakannya dengan cara yang sedemikian, sehingga orang pintar berpendidikan melewatkan itu. Ingat, ikmatlah yang diinginkan oleh dunia, bukan firman. Ketika dosa pertama terjadi, apa yang dilakukan? Jangan melupakan itu sekarang. Oh, betapa bersyukurnya kita seharusnya untuk memikirkan itu. Nah, lihat saja hal-hal yang terjadi. Lihatlah hal-hal yang telah ia beritahu kepada kita. Lihatlah di sini dalam tabernakel ini, Anda sekalian yang telah dibesarkan bersama kami. Sekarang saya akan meminta agar kaset itu jalan terus rekamlah ini. Tetapi lihat, saya hanya akan mengatakan ini kepada orang tabernakel. Anda sudah berada di sini. Saya mendesak Anda sekalian dalam nama Tuhan Yesus untuk menunjuk satu hal dan ratusan hal yang telah diberikan, beritahu sebelum semua itu terjadi dan mengatakan bahwa itu tidak terjadi. Beritahu saya satu kali di atas panggung, di luar sana, dimanapun itu, di mana ia pernah mengatakan sesuatu yang tidak pernah secara sempurna dan tepat demikian. Bagaimana? Dapatkah pikiran manusia begitu? Tentu saja tidak. Ketika ia menampakkan diri di sana, di sungai 33 tahun yang lalu, bulan Juni, yang akan datang ini, dalam bentuk cahaya, Anda orang lama ingat bahwa saya telah memberitahu Anda sejak masih anak-anak, suara itu dan cahaya itu. Dan orang mengira hanya mirip sedikit kepalanya, tentu saja. Mungkin saya juga mengira begitu jika seorang mengatakannya. Tapi sekarang, Anda tidak perlu heran tentang itu. Dan jemaat ini tidak heran lagi sejak 1933 di sungai pada hari itu, di mana saya baptis 100 orang. Saya ingat pemuda marah itu berkata kepada saya, dikatakan, apakah engkau akan mencukupkan orang-orang itu, Billy? Jemara kecil yang di sini. Saya rasa ia sudah mati sekarang. Saya rasa ia tewas di luar sana. Seorang perempuan menembak dia. Tapi dia bertanya kepada saya, apakah engkau akan mencelupkan mereka? Saya katakan, tidak Pak. Saya akan membaptis mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan di sana ada seorang perempuan bersama grup itu. Ia berkata kepada perempuan yang lain. Ia berkata, memberi komentar sesuatu tentang itu. Ia katakan, baik, saya tidak keberatan untuk dicelupkan. Dia katakan, itu tidak apa-apa, saya tidak peduli. Saya katakan, pulanglah dan bertobat. Engkau tidak layak dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ini bukan untuk dipermainkan. Ini adalah Injil Kristus. Dinyatakan melalui sebuah penugasan. Firman, hanyalah jika Anda mengucapkan omong kosong dan puluhan, Anda bisa menemukan tempat lain. Tetapi ingat, ini telah dijanjikan dalam firman bahwa ini akan terjadi. Dan tepat sekali seperti yang akan terjadi. Dan inilah itu. Lalu di sana hari itu, ketika mereka sedang berdiri di sungai, dan malaikat Tuhan yang pernah saya beritahu kepada Anda bahwa ia tampak seperti sebuah bintang atau sesuatu dari jarak jauh, lalu itu mendekat, dan itu sudah memberitahu bagaimana saya berwarna jamur itu kelihatan, dan di sana ia datang, tetapi di sungai itu di mana saya sedang baptis. Ketika para usahawan di sini, di kota ini berkata, apa artinya itu? Saya katakan, itu bukan untuk saya, itu untuk Anda. Saya percaya. Itu untuk kepentingan Anda. Maka Allah melakukan itu. Untuk memberitahu Anda bahwa saya memberitahu Anda kebenaran. Karena masih anak muda, pemuda seperti itu, dan berusia sekitar 21 tahun, dan mereka tidak mau percaya itu, Anda tahu, sebab itu terlalu besar untuk bagian anak muda. Mereka berpikir, Saudara Robertson, ada di sini, yang salah seorang pengurus kita, saya melihat dari sini beberapa minggu lalu, tempo hari yang memberitahu saya tentang berada di Houston, ketika foto itu diambil. Dan saya, dalam perdebatan itu, saya hendak mengatakan sesuatu tentang itu malam yang lalu. Sarah Roy adalah satu-satunya, dan satu laki-laki, satu-satunya orang-orang kelompok yang memiliki alat rekam. Itulah satu alat rekam dari kawan-kawan yang lama. Saya melihat Sarah Robert sekarang, istrinya. Ketika itu Nyonya Robert sakit. Sarah Roy adalah seorang veteran, dan kedua kakinya terledakan. Dan mereka meninggalkan dia mati. Dia adalah seorang perwira di Angkatan Darat. dan sebuah militer Jerman kaliber 88 menembak tank itu di mana ia berada, dan ia membunuh laki-laki itu dan menghancurkan dia. Mereka meletakkan dia keluar untuk mati secara selama waktu yang lama, dan mereka mengatakan bahwa ia tidak akan bisa jalan lagi sebab kedua kakinya putus, saraf-saraf dalamnya dan sebagainya. Bahwa sekarang dia akan bisa jalan lebih cepat dari saya. Tapi apa itu? Ada sesuatu yang telah ia lihat. Dan ia pergi ke Houston. Dia menceritakan kepada saya tentang istrinya, dan ia mendapatkan kawasnya, dan ia memasang pada sebuah kaset. Dan setelah kebaktian di sini selesai, nah, ia akan memutar kawan itu bagi anda sekalian, saya harap. Dalam kita kawan itu, di sana ia merekam kebaktian saya yang diadakan Houston. Dan ketika itu, istrinya, ia katakan di sana, dan ia tidak pernah mengetahui sampai tempoh hari, istrinya, ketika ia salah sekali dan ia sakit dan ia ingin masuk ke rumah tua. Mereka tidak mengenal saya dan saya tidak pernah melihat mereka dalam hidup saya. Maka ia duduk dekat jendela pada hari itu, memandang keluar dan begitu suram, ketawa dan kesal, dan ia ingin bisa mendapatkan kartu doa untuk masuk ke dalam antrian. Dan kebetulan malam itu ia masuk ke dalam antrian atau alas selanjutnya atau sesuatu saya rasa pada malam sama, dan ia masuk dalam antrian, dan ketika ia naik ke atas panggung, Roh Kudus memberitahu dia, dikatakan, nah, engkau bukan dari sini, engkau berasal dari kota yang bernama New Albany. Dan dikatakan, engkau dekat jendela hari ini, memandang keluar dan sangat kuat tetap mendapatkan kartu doa. Sama itu dalam kasih pertama tahun yang lalu. Kemudian di awal pertemuan itu, ketika Roh Kudus berada di sana, itu kebaktian pertama, kami mendapat sekitar 3.000 orang, lalu kita bertambah menjadi 8.000 dan menjadi sekitar 30.000. Maka dalam ketika saya berbicara dalam salah satu dari pertemuan-pertemuan yang pertama, saya berkata, saya tidak tahu kenapa saya akan mengatakan ini. Nah, itu adalah kaset. Tapi, ini akan menjadi salah satu hal yang menonjol dalam hidup saya. Sesuatu akan terjadi dalam pertemuan ini, ia akan lebih besar dari segala hal yang pernah dilihat oleh siapapun. Dan itu hanya sekitar 8 atau 9, 10 malam itu ketika malaikat Tuhan menampakkan diri di hadapan sekitar 30.000 orang dan turun dan foto itu diambil. Itulah dia saat ini. Dan hak cipta dilindungi undang-undang di Washington DC sebagai satu-satunya makhluk supernatural yang pernah difoto di dunia. Lalu saya percaya tentang, Anda tahu kadang-kadang saya mengatakan itu dalam penglihatan, mengatakan seorang dibayangkan oleh kematian, ada kerudung hitam dari sebuah bayangan, mereka akan segera meninggal. Lalu di sini di East Pine or Southern Pines, saya rasa di sana ketika saya berada di sana pertemuan terakhir, seorang wanita kecil sedang di sana dan mengetahui dia, ambillah foto cepat-cepat. Ketika saya berbicara bersama wanita dan di sana itu berada, saya rasa itu akan ditaruh dalam papan pengumuman, sudah ditaruh, sudah cukup lama, itulah kerudung hitam yang melayang di atas wanita itu. Ia mengambil satu foto lagi, pada saat Roh Kudus memberitahukan itu bahwa itu sudah hilang. Dikatakan, engkau akan sembuh, Tuhan telah menyembuhkanmu, kanker itu sudah hilang. Dan di sana itu, dan ia disembuhkan. Paham? Demikianlah. Itu hanya menunjukkan bahwa Allah tahu jam berapa ini. Kita tidak tahu. Kita hanya harus menatap dia. Nah, kita bisa bicara terus saja, tapi mari kita sini sekarang sebentar dan kembali menyinggung mata ini agar kita bisa membarukan dengan itu. Nah, mengulang beberapa saat, satu lagi, try pertama. Kita melihat dalam pembukaan try pertama, iblis memiliki seorang laki-laki yang super religius. Apakah Anda memperhatikan penunggang kuda putih itu? Yang mereka kira itu adalah gereja permulaan yang keluar. Tetapi, wah itu sudah diajarkan selama bertahun-tahun, tetapi tidak bisa. Anda perhatikan saja ketika yang lainnya, ketika kita mengumumkan semuanya itu, maka lihatlah di mana itu. Nah, dan saya tidak tahu yang lainnya itu apa. Masih belum, tetapi saya tahu itu pasti datang dengan sempurna di sana, karena ini adalah kebenaran. Inilah kebenaran. Itu adalah pemimpin gereja Roma. Tepat. Orang-orang ini yang mengira bahwa orang Yahudi adalah antikristus. Mereka tentu saja melenceng sudah mil dari garis itu. Janganlah Anda berpikir bahwa orang Yahudi adalah antikristus. Mereka, mata mereka dibutakan dengan sengaja agar kita mendapat jalan untuk masuk, memberi kita waktu untuk bertobat. Tetapi antikristus bukan orang Yahudi. Tentu, itulah seorang pemalsu kebenaran, anti, melawan. Nah, Superman yang hebat ini, bagaimana ia menjadi seorang yang hebat dan akhirnya diberikan tahta. Lalu setelah diberikan tahta, ia dimahkotai dan sekarang ia setelah itu ia disembah sebagai pengganti Allah. Nah, lihat, sebelum itu datang, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Siapakah itu? Apakah itu yang ada pada Paulus pada 2 Tesalonika 2 ayat 3 yang berkata bahwa orang itu akan datang? Kenapa laki-laki itu memandang menembus zaman dan melihat hal itu? Ia adalah Nabi Allah. Tentu. Ia berkata, roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian mereka akan murtad dan mengikuti penyesat. Anda tahu apa artinya menyesatkan? Roh penyesat di dalam gereja, yaitu kaum pendeta. Menyesatkan roh kaum pendeta. Pekerjaan setan. Segala kemunafikan di dalam gereja. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Hikmat, Anda tahu? Pintar, cerdas, secara lahiriah menjalankan ibadah, hanya pergi berkata, nah, kami orang Kristen, kami belum pergi ke gereja. Secara lahiriah menjalankan ibadah mereka, tetapi mereka memungkiri wahyu, kekuatan dari pekerjaan roh. Jauhilah mereka. Paham? Nah, perhatikan, ia berkata, sebab mereka lah yang akan pergi dari rumah ke rumah dan akan memimpin perempuan-perempuan bodoh. Itu tidak berarti wanita Roh Kudus. Perempuan-perempuan yang bodoh, yang dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Berbagai-bagai nafsu. Mereka suka sekali masuk dalam setiap hal yang kecil yang mereka bisa, dan segala macam perkumpulan dan hidup sebagaimana semua mereka, dan masih pergi gereja. Kami masih pengen seperti orang lain, dan sampai pesta, memotong rambut, kosmetik, memakai pakaian apa saja, semua mereka, kami profeta kosta, kami sampai seperti orang, oh, perbuatan Anda sendiri mengidentifikasikan Anda. Perhatikan, tapi ia berkata, orang-orang yang pikirannya terputuk mengenai kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman. Itu Kristus. Mengenai kebenaran. Oh, engkau membuat, engkau menyusir wanita, engkau pembenci wanita, engkau melakukan ini. Tidak, Pak. Itu tidak benar. Itu adalah kepalsuan. Saya tidak membenci wanita. Tidak, Pak. Mereka adalah saudari saya. Jika mereka adalah saudari. Tapi hal yang saya kasih bersifat mengoreksi. Jika itu tidak mengoreksi, itu bukan kasih. Jika itu maka, jika itulah kasih, itu adalah kasih filio dan bukan agapao. Saya akan memberitahu Anda hal itu. Mereka mungkin memiliki sedikit kasih filio untuk seorang wanita yang cantik, tapi kasih agapao adalah hal yang berbeda. Itulah kasih yang meluruskan hal itu dan bertemu dengan Allah di suatu tempat di mana kita bisa hidup kekal. Maksud saya bukan itu, mungkin kedengarannya, tapi tidak tahu apa yang saya harap Anda mengerti. Baiklah, nah, ingat, ia berkata, sama seperti Yanes dan Jamres menentang Musa, demikian juga mereka. Tetapi kebodohan mereka akan segera nyata. Kenapa? Ketika Musa ditugaskan untuk melakukan sesuatu yang tampaknya radikal, tetapi ia pergi ke sana dengan sejujur-jujurnya dia, dan Allah menyuruh dia untuk membawa ini, tongkat ini, dan untuk melemparkannya ke bawah, untuk menjadi ular, lalu ia melakukannya untuk menunjukkan kepadanya apa yang akan terjadi. Dan dia di hadapan Firaun, ia berdiri sana tepat seperti yang Allah tugaskan kepadanya, dia melemparkan tongkat ke bawah, yaitu menjadi ular. Dan tidak ragu lagi, Firaun berkata, trik tukang sihir murahan. Maka ia pergi dan memanggil Janis dan Jambresnya, dikatakan, kami bisa melakukan itu juga. Dan ia melemparkan tongkat ke bawah, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Sekarang apa yang dapat Musa lakukan? Apa itu? Itu menunjukkan bahwa setiap hal yang asli dari Allah, iblis memiliki pemalsu untuk itu. Mereka meniru untuk menyesatkan orang. Apa yang Musa lakukan? Berkata, baik, saya duga saya telah melakukan kesalahan, lebih baik saya pergi. Ia hanya berdiri diam, sebab ia telah melaksanakan tugasnya dengan tepat. Lalu tiba-tiba ular Musa melawan ular yang lain. Apakah Anda pernah berpikir apa yang terjadi dengan ular yang lain itu? Kemana kaya pergi? Musa mengangkat tongkat itu dan keluar dengan itu. Mengadakan mujizat itu. Lalu itu ada dalam tongkat yang lain ini. Itu ajaib, bukan? Nah, Antikristus mulai terlihat sedikit demi sedikit Dan saya ingin Anda memperhatikan ini. Nah, ketika Anda mendengar, nah, pada teman-teman Katolik saya, duduk diamlah sebentar. Dan sekarang, kemudian kita akan melihat di mana orang Protestan berada, di mana kita semua berada. Perhatikan, gereja pertama, ketika gereja Katolik berkata bahwa mereka adalah gereja pertama, yang mula-mula mereka benar sekali. Mereka memang demikian. Mereka mulai di Pentakosta. Misalnya gereja Katolik mulai. Nah, dahulu saya hampir tidak percaya itu sampai saya membaca sejarah dan saya menemukan bahwa itu benar. Mereka mulai pada Pentakosta. Tetapi mereka mulai menyimpang. Dan melihat di mana mereka berada sekarang. Dan jika Pentakosta menyimpang dengan kecepatannya sekarang, mereka tidak perlu waktu 2000 tahun. Dalam waktu 100 tahun dari sekarang, mereka akan jauh lebih dari gereja Katolik. Benar. Tetapi perhatikan bagaimana penunggang kuda putih ini, dan kita hanya memberi latar belakang sedikit sampai kita masuk ke materi ini. Nah, perhatikan penunggang kuda putih ini ketika ia keluar, yang melayani dalam 3 tahap iblis itu. Seperti yang telah saya buktikan kepada Anda malam yang lalu, yaitu dalam Tritunggal sama seperti Allah. Tetapi itulah iblis yang sama setiap waktu. Dalam 3 tahap. Perhatikan tahapannya. Dalam tahap pertama, ia datang dalam Roh Kudus turun, dan mereka memakai segala sesuatu sebagai milik bersama. Dan Roh Allah ada pada mereka. Dan para rasul pergi dari rumah ke rumah, mencakar roti dengan mereka, dan banyak tanda dan mujizat yang besar terjadi. Dan kemudian, tiba-tiba iblis mulai menyebabkan timbulnya sungut-sungut. Lalu setelah beberapa lama, para budak dan orang miskin negeri itu yang menerima Roh Kudus, mereka pergi ke berbagai tempat, bersaksi. Mereka bersaksi kepada tuan-tuan mereka. Dan setelah beberapa lama, mulai datang ke sana, oh, kapten-kapten tentara, dan orang-orang lain, orang terkenal, mulai melihat keberanian dan mujizat dan tanda yang diadakan oleh orang-orang ini. Maka mereka menerima kekristenan. Nah, lalu Anda lihat ketika yang memeluk agama Kristen dan pergi ke sana ke tempat di mana mereka mengadakan pertemuan dalam sebuah aula kecil yang tua dan gelap dan kotor, dan mereka bertepuk tangan, bersorak, berpesaro dan mendengar pesan. Nah, ia tidak bisa membawa itu selingannya. Apapun dalam bisnisnya, ia tidak akan percaya seperti itu. Jadi saya tidak, maka ia harus membuat itu lebih menarik. Maka mereka mulai berkumpul dan mulai berpikir. Sekarang kita akan bentuk sesuatu yang agak lain. Dan Yesus, segera setelah itu, pada zaman gereja yang pertama, ia berkata kepada mereka dalam pasal 2 dari Wahyu di sini, aku agak mencela engkau karena perbuatan pengikut Nikolaus ini. Nikau menaklukkan kaum awam. Dengan perkataan lain, mereka ingin membuat sebagai pengganti dari semua orang bersatu. Mereka ingin membuat satu orang suci. Mereka ingin membuat semacam, mereka ingin agar itu mengikuti pola paganisme dari mereka, dan mereka terkeluar. Dan akhirnya mereka berhasil. Nah, perhatikan. Pertama, pengikut Nikolaus. Pengikut Nikolaus disebut dalam Alkitab Antikristus. Karena itu melawan ajaran asli dari Kristus dan para rasul. And the apostles. Saya tidak mau menyebut nama orang itu. Ia adalah seorang laki-laki yang hebat. Tapi saya berada dalam pertemuannya sini beberapa tahun yang lalu, dan ia tahu bahwa saya di sana sebab saya menjabat tangannya. Dan ia berkata, oh, Anda tahu, hari ini kini kita memiliki sesuatu yang seperti itu yang mereka sebut dalam Pentakosta. Dan ia katakan, mereka mengandalkan kitab Kisah Para Rasul. Dan ia katakan, Anda tahu, kitab Kisah Para Rasul adalah pekerjaan pertama gereja. Bisa Anda bayangkan, seorang sudah belajar Alkitab, seorang tua dan berani, dan telah belajar Alkitab seperti dia, dan kemudian mengeluarkan ucapan yang seperti itu, kedengarannya itu kedengarannya tidak seperti Roh Kudus. Nah, itu pasti bukan, dimanapun. Sebab siapapun yang punya pengertian umum akan tahu bahwa Kisah Para Rasul bukanlah karya dari para rasul. Itu adalah karya Roh Kudus dalam para rasul. Tidakkah Anda tahu bagaimana kita mengikut pola itu dalam zaman gereja? Makhluk yang duduk di sana mengawasi tabut di sana, Matius, Markus, Lukas, Yohanes berdiri di sana mengawasi itu. Di sana ada apa yang terjadi sebagai akibat dari tulisan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itulah ketika pohon mengeluarkan rantingnya yang pertama, dan itu yang terjadi. Dan jika pohon itu mengeluarkan satu ranting lagi, mereka akan menulis satu kitab Kisah Para Rasul di belakangnya. Sebab melihat kehidupan yang sama harusnya dalam hal yang sama itu. Maka sekarang hari ini ketika kita melihat gereja-gereja denominasi kita, Metodis, Baptis, Presbiterian, Lutheran, Gereja Kristus disebutnya, dan Pentakosta dan sebagainya, di mana kita menemukan itu? Anda tidak menemukannya. Saya mengakui bahwa orang Pentakosta memiliki hal yang paling dekat itu dari yang ada, sebab mereka ada di sana di zaman Gereja. Mereka mendapat kebenaran dan menolaknya. Mereka menjadi suami-suami kuku terhadap itu, dan Allah memuntahkan mereka dari mulutnya. Itu benar menurut kitab suci. Anda tidak bisa membuat kitab suci berdusta. Kitab suci akan mengucapkan kebenaran selalu. Jangan mencoba satu dengan hal, jangan menyesuaikan pikiran Anda atau menyesuaikan kitab suci dengan pikiran Anda. Tetapi sesuaikan diri Anda dengan kitab suci. Barulah Anda berlari dengan Allah. Tidak perlu berapa banyak Anda harus potong, singkirkan, sesuaikan dengan itu. Lihat apa yang dilakukan ketika itu turun pertama kali. Jika Allah bertindak seperti itu pertama kalinya, Ia harus bertindak seperti itu pada kali kedua. Ia harus bertindak seperti itu sekali kali, dan Ia telah bertindak salah pada kali pertama. Lihat, kita sebagai manusia kita bisa berbuat salah. Allah tidak bisa. Keputusan Allah yang pertama adalah sempurna. Dan cara Ia memilih untuk melakukan sesuatu, Ia tidak bisa ada cara yang lain yang lebih baik. Ia tidak bisa memperbaikinya. Sebab itu sempurna pada awalnya. Jika itu tidak sempurna, berarti itu bukan, Ia tidak terbatas. Dan jika Ia tidak terbatas, berarti Ia Maha Tahu. Dan jika Ia Maha Tahu, maka Ia Maha Kuasa. Maka Anda tidak bisa berkata, Ia sudah belajar lagi, Ia sudah belajar lagi. Ia adalah sumber segala hikmat. Di sini hikmat kita berasal dari iblis. Kita mewariskan itu dari Eden. Di mana kita menukar iman dengan hikmat. Hawa melakukan itu. Nah, pertama, Ia disebut Antikristus. Tahap kedua, Ia disebut Nabi palsu. Sebab roh yang ada di antara mereka menjelma. Anda ingat penunggang kuda putih itu tidak punya mahkota ketika ia mulai. Tapi kemudian ia akan diberikan sebuah mahkota. Kenapa? Ia adalah roh pengikut Nikolaus pada awalnya. Lalu ia menjelma di dalam seorang laki-laki. Lalu ia dimahkotai dan menerima sebuah tahta dan dimahkotai. Dan ia berperan sebagai itu untuk waktu yang lama, seperti yang akan kita lihat ketika materai-materai itu terbuka. Kemudian kita mengetahui setelah waktu yang lama, iblis tendang keluar dari surga. Dan ia turun menurut kitab suci dan menempatkan diri di atas tahta. Pikirkan saja itu. Menempatkan dirinya di atas tahta di dalam laki-laki itu. Dan menjadi seekor binatang. Dan ia memiliki kuasa tertinggi yang telah ia lakukan. Segala mujizat dan sebagainya, dan atau pembunuhan dan perang, berdarah dan segala hal yang dihasilkan oleh Roma, baiklah, ia membunuh dengan hukuman Romawi yang kejam. Hanya kita bisa memasukkan beberapa ayat suci di sini. Ingat, Yesus mati di bawah hukuman Romawi, hukuman mati. Pesan yang ada dalam hati saya untuk dikhotbahkan pada pertemuan berikutnya di sini pada hari Jumat Agus sore ada 3-4 hal ya. Di sana mereka menyalibkan dia. Sana tempat yang paling suci, paling religius di dunia ialah Yerusalem. Mereka umat yang paling suci seharusnya di dunia, orang Yahudi. Di mana mereka menyalibkan hukuman yang paling kejam yang bisa dihasilkan oleh Roma, menyalibkan dia, apa, pribadi paling agung yang pernah hidup di sana, mereka menyalibkan dia. Oh wah, Allah tolonglah saya untuk mengambil ini ke dalam sekelompok pesawat itu sehingga mereka bisa melihat di mana mereka sebenarnya. Nah, bukan supaya berbeda, bukan untuk bersekutu, tapi untuk menguncang itu sehingga saudara itu bisa melihat bahwa para pemimpin dan apa suci mereka dan sebagainya yang mereka tulis dalam majalah bisnismen ini adalah omong kosong. Orang Kristen tidak boleh laki-laki kemana pun Bapak. Mereka mulai itu. Saya telah mencoba menolong mereka dalam segala hal yang saya bisa. Anda lihat sekarang di mana kasih pemerintahan, maka saya sudah selesai. Saya tentu tidak akan ada hubungan lagi dengan itu. Baiklah, pertama ingatlah Kristus. Pertama, pengikut Nikolaus, dan apa yang diminta oleh zaman pengikut Nikolaus, ia meminta untuk memisahkan diri dari kumpulan orang yang bersorak dan bertepuk tangan itu, dan tampaknya memalukan, seperti yang mereka lakukan pada hari Pentakosta, bertingkah laku seperti orang mabuk, terhuyung-huyung dalam roh dan sebagainya, mereka sama sekali tidak mau. Mereka mengatakan, jangan lewatkan ini, mungkin benar-benar gila bagi Anda, tapi inilah kebenaran. Ketika para pembesar mulai masuk, mereka tidak bisa merendahkan hal itu. Apa yang membuat Allah besar? Karena ia cukup besar untuk merendah. Itulah yang membuat dia besar. Tidak ada yang lebih besar. Dan ia merendah. Ialah raja segala dari surga. Dan ia datang ke kota yang paling rendah di bumi. Jericho. Dan ia turun begitu rendah, bahkan sampai laki-laki terpendek di kota itu harus memandang ke bawah kepadanya untuk melihat dia. Maka itu, Zacchaeus. Itu benar. Ia disebut dengan nama yang paling jelek yang bisa disebutkan dalam manusia. Tukang sihir, setan, Beelzebul. Itulah yang dianggap dunia tentang dia. Mati melalui kematian yang paling kejam. Tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tendang keluar oleh setiap organisasi. Tetapi ketika Allah meninggikan dia, begitu tinggi sampai ia harus menengok ke bawah untuk melihat surga. Dia bagaimana Allah dalam kerendahan hati. Dan ia memberikan dia sebuah nama yang begitu agung, sehingga seluruh keluarga dalam surga dinamakan dengan namanya. Dan setiap keluarga di bumi, seluruh keluarga di atas bumi dinamakan Yesus. Semua keluarga dalam surga namakan Yesus. Dan satu nama yang sedemikian, sehingga setiap lutut akan bertelut, dan setiap lidah akan mengaku bahwa dialah Tuhan, entah di sini atau di neraka. Neraka akan bertelut kepada itu. Segala yang lain bertelut kepada itu. Tetapi pertama adalah kebenaran hati. Kemudian menjadi agung. Biarlah Allah yang meninggikan. Barang siapa merendahkan diri, Allah yang meninggikannya. Nah, kita melihat bahwa roh Nikau ini menginginkan hikmat lebih dari pintar. Ia harus menemukan jawabannya seperti ketika dia Eden. Akal melawan firman Allah dengan hikmat dan gereja tertipu oleh itu. Apa itu? Nah, katakanlah, kita ambil gereja ini di sini. Dan ambillah sekumpulan orang seperti kita. Jika Anda ambil benar-benar di penuh roh, dan kita ambil. Nah, saya tidak kenal Bapak Botor, tapi yang masih wali kota. Bapak Botor adalah teman baik saya, tapi katakanlah wali kota dan semua anggota polisi dan semua petugas satpol, dan mereka semua datang ke sini. Tiba-tiba, jika ada hal yang kecil di dalam benak mereka, dan mulai berbicara pada pengurus dan orang-orang sekitar sini, dan berkata, nah, tahukah Anda, ini seharusnya lain. Jika Anda tidak dipenuhi roh, dan ada seorang laki-laki yang benar-benar dipenuhi roh di belakang mimbar, tiba-tiba Anda memenuhi keinginan mereka, mungkin bukan generasi ini. Mungkin generasi berikutnya. Nah, begitu acara hal itu dimulai. Nah, kenapa? Mereka berkata, lihat ini, itu masuk akal. Anda akan mendengarkan. Katakanlah seorang masuk ke sini, yang bisa berkata, gereja ini terlalu kecil. Mari kita bangun gereja yang besar. Saya akan bangun sebuah gereja bagi Anda di sini. Itu akan bernilai setengah juta dolar. Itu akan ditaruh di sana. Saya akan menyiarkan itu. Ketika mereka melakukannya, maka mereka akan ada udang di balik batu. 9 dari 10. Anda tahu? Orang-orang semacam itu. Tiba-tiba, lalu jika ia melakukannya, ia akan menjalankan segala hal pneumonia. Anda tidak bisa berkata apa-apa. Seorang John Doe di belakang sana, ialah keuangan gereja ini. Dan kemudian Anda mendapatkan seorang Rick kecil itu sebenarnya yang tahu tentang Allah seperti orang yang tahu tentang malam di Mesir. Dan ia datang ke sana dan ia akan memenuhi orang itu. Dan selalu membelikan mobil baru, membiarkan dia itu kemana-mana. Dan membelikan dia itu dan lain-lain. Dan begitulah tepatnya cara itu dimulai. Benar, perhatikan. Hikmat dan kepintaran. Mereka berkata, nah, lihat sini. Bukankah itu masuk akal? Wanita kita membuat perbedaan. Apa yang cara mereka mengatur mereka? Tetapi Alkitab berkata bahwa itu membuat perbedaan. Ambil satu hal itu saja. Samping ratusan yang lain. Itu ada bedanya. Allah berkata itu ada bedanya. Jadi itu berbeda. Tapi lihat, jika mereka berhasil memulai itu, dengan badan pengurus dan para diaken dan semuanya, tiba-tiba gembalanya akan masuk atau keluar. Itu saja. Lihat, orang-orang itulah yang memasukkan itu. Nah, perhatikan, roh itu mulai bergerak. Dan gereja yang memiliki begitu banyak besar dalamnya, begitu banyak hal yang besar, dan mulai begitu banyak uang, sehingga setelah beberapa lama mereka mendengarkan itu dan tertipu olehnya, kekasaran iblis. Itulah yang dilakukan oleh Hawa di Taman Eden. Dan Anda mendengar itu. Benar. Lihat, wanita alamiah mempelai Adam sebelum ia datang kepadanya sebagai istri, sudah tertipu oleh siasat iblis melawan firman Allah dengan memakai akal terhadap itu. Sebelum Adam hidup dengan Hawa sebagai seorang istri, iblis telah mendahului dia di sana. Anda telah mendengar pohon mempelai wanita yang saya khotbahkan. Perhatikan, sana Hawa tertipu karena penalaran. Nah, iblis mencoba memakai penalaran terhadap itu. Hawa berkata, tapi Tuhan berkata. Dia berkata, oh engkau tahu, tapi itu saya Tuhan tidak akan begitu. Engkau akan berhikmat, engkau ingin mengetahui sesuatu. Wah, engkau seorang anak muda, paham? Engkau harus mengetahui sesuatu. Apakah itu bukan iblis? Apakah itu bukan beberapa dari orang-orang modern ini? Mereka hanya sekelompok gulung suci. Jangan perhatikan mereka, tahu? Nah, mempelai wanita yang pertama dan alamiah dari umat manusia sebelum suaminya datang kepadanya, ia telah jatuh dari kasih karunia karena mendengarkan dusta iblis. Setelah Allah mentengi dia di belakang firman-Nya, kalau saja ia tinggal di belakang firman, ia tidak akan pernah jatuh. Nah, itu yang alamiah, wanita yang alamiah. Nah, apa kutukannya? Kutukan yang sebenarnya. Karena keluar dari belakang firman Allah. Nah, Allah percaya sekitar 90%, 80% dari hal itu. Tapi Anda hanya memerlukan satu hal. Ia percaya sebagian besar dari itu. Oh tentu, ia mengatakan ini dan iblis mengakui itu benar. Kalau ia bisa mengucapkan Anda, itu saja yang iblis inginkan. Satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah menyimpangkan peluru itu ke sini sedikit. Dan itu tidak akan kena sasarannya. Nah, dan akibatnya, karena ia meninggalkan firman untuk mendapatkan setitik penalaran, nah, katakan sekarang, ada sesuatu dengan itu. Itu harus diluruhkan. Kita telah menduga-duga selama tujuh jalan gereja hampir. Habisannya telah tiba ketika Allah mengucapkan itu. Dan ia tidak hanya mengucapkan itu, tapi ia menunjukkan itu dan membuktikan bahwa itu benar. Jika ia tidak melakukannya, maka itu bukan Allah. Allah berdiri di belakang firman-Nya. Perhatikan. Wanita alamiah itu menyebabkan kematian alamiah sebab ia mendengarkan penalaran untuk membuat dia berhikmat, membuat dirinya berhikmat, menggantikan tinggal di belakang firman dan melakukan apa yang Allah suruh kepadanya. Ia menginginkan hikmat dan menjadi berhikmat dan ia mendengar penalaran dan ia kehilangan seluruh umat manusia. Nah, kali ini wanita rohani itu mempelai wanita Kristus yang mulai pada hari Pentakosta dengan gereja rasul yang mula-mula kehilangan hal yang sama di konsili Nicea. Anda tahu, Lee, itu benar. Dan di konsili Nicea, ketika ia menukar hak kesulungan rohaninya untuk mengambil gereja-gereja Konstantinus yang besar dan hal-hal yang ditawarkan kepada mereka di sana, dan ia menjual hak kesulungannya yang Al-Tabiyah dengan menerima sekumpulan dogma dari Roma. Nah, itu keras terhadap Katolik, tetapi Protestan juga melakukan hal yang sama. Dan digambarkan dalam Alkitab sini sebagai anak perempuan dari pelacur itu. Itu benar sekali, mereka semua. Tidak ada rasa. Tapi dari sana selalu ada sedikit sisa. Sama itu, yang akan menjadi mempelai wanita. Perhatikan, ia kehilangan hak kesulungannya sebelum suaminya datang kepadanya. Sebelum perkawinan, ia kehilangan kesuciannya. Dan sekarang Anda ingat di sini, dia berkata, aku bertahta sebagai ratu, aku tidak kekurangan apa-apa. Dalam zaman Laodikia di sana, aku kaya dan telah memperkayakan diriku dan sebagainya. Dan oh, seluruh dunia memandang padaku, akulah gereja suci. Ia besar dan seterusnya, kaya begini, seluruh zaman itu. Dan ia berkata, engkau tidak tahu bahwa engkau telanjang, buta, malang, melarat, miskin. Dan tidak mengetahuinya. Itulah kondisinya. Nah, jika Roh Kudus berkata bahwa kondisinya akan begitu di akhir zaman, maka demikianlah itu. Tidak bisa dihindari. Begitulah keadaannya. Sekarang perhatikan. Ketika ia menjual hak kesulungan di belakang sana, haknya yang suci dari firman, apa yang ia lakukan? Ketika Hawa melakukan itu, ia kehilangan ciptaan itu. Seluruh ciptaan jatuh kepada dia. Sekarang perhatikan. Dan ketika gereja melakukan itu, menerima dogma sebagai pengganti roh dan firman, hal itu mengutuk seluruh sistem. Setiap sistem denominasi yang pernah ada atau yang akan ada dikutuk bersama itu dan jatuh. Sebab tidak ada jalan lain. Ketika Anda mengumpulkan sekelompok orang untuk menyelidiki sesuatu, seorang berpikir begini dan seorang berpikir begitu dan seorang berpikir begini, dan mereka mengumpulkan semua itu menjadi satu dan mengocoknya, dan ketika itu keluar, itulah yang akan memberikan tepatnya lakukan konsumisnya. Itulah tepatnya mereka lakukan metodis presbiterian gereja Kristus dan semuanya. Dan tidak ada seorang pun, tidak peduli apa yang Allah nyatakan kepadanya, Anda harus mengajarkan sesuai dengan kualifikasi mereka. Atau mereka akan menendang Anda keluar. Nah, jangan beritahu saya. Saya pernah di sana, dan saya tahu itu. Dan itulah yang tepatnya yang telah terjadi. Segenap hal itu sudah dikutuk. Tidak heran malaikat itu berkata, keluar daripadanya, hai umatku, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam malapetaka-malapetakanya, sebab ia sudah dikutuk, dan ia mengalami kutukan murka Allah atasnya. Sebab ia telah menjual kesucian dan haknya. Tetapi ingat, melihat semua kondisi itu, tetapi Allah telah berjanji dalam Yoel 2:25, jika Anda mencatatnya pada hari-hari terakhir, ketika berkata, apa yang tinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pelahap, dan apa yang tinggalkan belalang pelahap telah dimakan belalang pindahan, dan apa yang telah dimakan belalang pindahan, begitu terus, serangga demi serangga telah datang dan makan gereja itu sampai akhirnya ia hanya tinggal sebuah tunggul. Perhatikan. Apa yang tinggalkan oleh Roma dimakan oleh Lutheran, apa yang tinggalkan Lutheran dimakan Metodis, apa yang tinggalkan oleh Metodis dimakan Pentakosta. Lihat, sampai ia menjadi sebuah tunggul. Dan tahukah Anda, Anda ambillah ulat-ulat itu belakang sana, belakang pindahan, belakang pelahap dan seterusnya, Anda telusuri mereka sampai ke bawah dan mencari tahu itu adalah ulat yang sama dalam tahap-tahap yang berbeda. Peganglah informasi Anda. Begitu pula petra-petra ini, itu adalah ulat-ulat yang sama. Anda akan melihat itu waktu kami membawakannya. Saya akan memberitahu Anda sekarang, itu adalah ulat yang sama sepanjang waktu. Empat dari ulat-ulat itu, empat di sini, dan setelah mereka berada, mereka adalah roh yang sama, hal yang sama. Apa yang tinggalkan oleh satu dimakan oleh yang satu lagi. Apa yang tinggalkan yang satu lagi ini dimakan oleh itu, sampai mereka menjadi sebuah tunggul. Tapi ia berkata, aku akan memulihkan firman Tuhan. Tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Apa itu? Bagaimana yang melakukannya? Jika itu mulai sebagai antikristus dengan melawan ajaran Kristus yang menerima dogma sebagai pengganti firman dan melewati tahun-tahun itu para reformator telah terjun ke dalamnya seperti yang dikatakan kitab. Tapi pada hari yang terakhir, pada waktu pemberitaan Y10 ayat 1-7, ia berkata, rahasia-rahasia Allah akan selesai pada hari terakhir. Pada waktu pemberitaan oleh malaikat ketujuh. Malaikat 4 berkata bahwa ia akan mengutus Elia menjelang datangnya hari yang jahat itu ke atas bumi, ketika ia akan membakarnya seperti dalam perapian, dan ia akan memulihkan dan membalikkan anak-anak kepada iman bapa-bapa. Iman Pentakosta yang rasuli dan asli telah janjikan untuk dipulihkan. Nah itu jelas-jelas seperti yang dikatakan oleh kitab suci. itu telah dijanjikan. Dan jika kita berada di akhir zaman, sesuatu harus terjadi. Dan itu sedang terjadi. Dan kita sedang melihatnya. Perhatikan Tritunggalnya iblis, pribadi yang sama datang, hanya menjelma dari satu kepada yang lain. Begitulah cara yang lakukan serangga sungai itu. Bulat itu, satu yang lain, tepat sekali. Pengikut Nikolaus, antikristus rohani, paus, nabi palsu, binatang, iblis itu sendiri menjelma. Ia tidak bisa melakukannya. Nah, ada simpanan dalam pikiran Anda sekarang. Ketika Anda mengikuti ini, Anda akan melihat para penunggang kuda ini datang sampai ke situ. Lihat, saya akan memberikan sebuah gambaran bagi Anda di sini. Jika saya menggambarkan itu pada pintu, Anda bisa memahaminya dengan lebih baik. Lihat, saya sedang memberikan. Pertama, sekarang, Anda ingat? Pertama, ialah roh antikristus. Yohanes melihat, Yohanes berkata demikian. Anak-anakku, roh antikristus sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Lalu itu menjadi semacam perkataan di zaman gereja berikutnya. Dan zaman berikutnya, terus buah ajaran. Dan zaman berikutnya, ia dimahkotai. Dan bukankah itu sederhana membaca di sana? Anda bisa membacanya? Datanglah ia ke sana. Nah, pertama, disebut apa? Roh Antikristus. Sebab ia melawan firman. Itulah yang memulainya. Itulah tepatnya apa yang menyebabkan semua itu. Yaitu berpaling dari firman Allah, bukan karena mungkin suatu hari Hawa telah memukul pantat Kain. Bukan itu yang menyebabkannya. Hal pertama yang menyebabkan semua itu adalah Hawa berpaling dari firman. Ia berpaling dari firman. Ia berpaling dari firman. Dan hal pertama yang mulai pelacuran dalam gereja Allah yang hidup, mempelai wanita Kristus, adalah ia berpaling dari firman dan menerima dogma Roma sebagai pengganti firman Allah. Apa yang telah terjadi pada setiap organisasi? Organisasi melakukan hal yang sama. Nah, telah dijanjikan bahwa di akhir zaman ia akan membuat sebuah jalan untuk memulihkan lagi. Firman Tuhan akan turun ke atas bumi seperti yang telah ia lakukan pada mulanya dan akan memberikan kembali apa? Apa yang mulanya itu? Melawan firman. Dan apa yang harus dilakukan oleh orang ini ketika datang? Yang diurapi dengan roh Allah? Ia hanya membalikkan iman anak-anak kepada bapak-bapak. Begitulah cara ia memulihkan. Dan Anda dapatkanlah firman yang sama ini. Dan tempat yang sama seperti yang itu di sini. Di sini. Yesus berkata, jika seorang adalah milikku, percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dan ketika mereka meminta dia untuk melakukan hal tertentu, ia berkata, aku yang melakukan. Ah, bekerja, maka sekarang aku bekerja juga. Tidak akan melihat itu? Itu sama saja seperti membaca koran. Nah, pertama, ketika menjadi antikristus, nah, itu tidak bisa menjadi antikristus dalam bentuk roh saja. Maka ia menjadi seorang antikristus, dan roh itu mengambil seorang laki-laki yang mengajarkan hal-hal yang sama yang dilakukan oleh antikristus itu. Lalu ia menjadi nabi palsu, dan roh antikristus. Sekarang bagaimana dengan seorang dalam organisasi? Terserah Anda. Tentu itu apa yang dipikirkan tentang itu. Baiklah. Nah, akhirnya ia menjadi binatang. Tunggulah, dan kita akan masuk ke situ setelah berapa lama. Sebagaimana tertunggalnya iblis bersembunyi, seperti itu iblis sepanjang waktu, iblis roh antikristus menjelma dari palsu, lalu menjadi binatang itu. Bukan setan yang ada dalam Kristus itu, tapi ketika iblis sendiri ditendang keluar, maka ia turun dan mengambil alih tempat di mana setan itu berada sebelumnya. Iblis, lalu iblis itu menjelma dalam seorang laki-laki dan itu yang mengulangi dirinya. Itulah siapa Yudas Iskariot itu dan apa yang lakukan. Bukankah ia adalah salah seorang dari yang melawan Kristus? Ialah bendahara, berjalan dengan dia, tentu saja bersalam bersama dengan mereka, pergi keluar dan mengusir setan-setan, melakukan itu tepat seperti yang mereka lakukan. Dan Kristus adalah Allah yang menjelma. Allah menjadi manusia, Immanuel. Dan Yudas adalah anak kebinasaan. Dan Yesus adalah anak Allah, jelmaan Allah, jelmaan iblis. Berapa orang yang melihat tiga salib pada waktu itu?
Ada empat salib. Tiga salib di atas kekuatan yang kita lihat, yaitu Yesus di tengah, seorang penyamun di sebelah kirinya dan sebelah kanannya. Dan perhatikan,
Penyamun yang satu berkata kepada yang satunya lagi, berkata kepada Yesus, jika, tahu ya firman, tapi jika engkau lah firman. Tidakkah engkau mau menyalahkan diri sendiri? Tidakkah engkau mau melakukan hal yang sama hari ini? Tidakkah pernah mendengar siapa yang berkata, jika engkau adalah, butakan saya, setan tua yang sama itu. Turunlah dari salib itu, maka kami akan percaya kepadamu. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu itu menjadi roti. Setan yang sama. Anda tinggalkan saja. Ya. Itulah cara Yesus melakukannya. Dia tidak pernah membalut bagi seorang pun. Melilit tangannya dengan kain untuk matanya dengan harga itu. Dan mereka mengambil sebatang tongkat, memukul dia kepala sambil berkata, beritahu kami, jika engkau seorang nabi, sekarang beritahu kami siapa yang memukulmu. Mereka memindahkan tongkat itu kepada yang lain. Nah, beritahu kami siapa yang memukulmu, maka kami akan percaya engkau adalah seorang nabi. Dia tidak membuka mulutnya, dia diam saja. Dia tidak membalut. Dia hanya melakukan apa yang Bapa katakan. Anda tahu? Biar mereka berjalan terus, saatnya akan tiba. Jangan khawatir, Pak. Mereka menjamah.
They touched his garment. They felt little virtue, but a poor little woman had a need. Just touched his garment. He turned and said, "Who touched me?" It's a lot of different touches. Depends on how you're touching.
Itu berbeda jenisnya, tergantung bagaimana anda menjamahnya. Nah, saat iblis telah menjelmakan dirinya dari antikristus menjadi lebih palsu sekarang, dan pada zaman orang Yahudi adalah antikristus di antara zaman permulaan. Di dalam zaman kegelapan bagi dunia, cawan kedurjanaan. Nah, di zaman gereja sekarang, tetapi di zaman setelah gereja pulang ke rumah, ia menjadi seekor binatang, ia menjadi jelmaan iblis, naga merah itu sendiri. Oh, wah, tidakkah anda bisa melihat apa yang saya maksud? Ia menjelma dalam umatnya pada waktu itu, ia mengikat umatnya dengan kuasanya. Nabi palsu itu telah menubuatkan mereka ke dalam itu, mendatangkan kesan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta yang hukum karena hal itu, menyangkal firman dengan ibadah secara lahiriah. Allah mengerjakan tempatnya dalam sebuah Tritunggal, pembenaran, pengudusan, dan menjelmakan dirinya dalam umatnya dengan lapisan Roh Kudus. Hal yang sama, iblis adalah sebuah kiasan. Ia mengikuti Kristus. Oh, iblis menjelmakan dirinya. Nah, perhatikan, iblis. Ketika Yesus menjelmakan dirinya dalam umatnya, kehidupan itu sendiri yang adalah Kristus ada di dalam orang itu. Apa yang akan terjadi jika anda mengambil kehidupan dari pohon anggur dan menaruhnya ke dalam pohon labu? Itu tidak akan menghasilkan buah labu lagi, yang akan menghasilkan buah anggur. Bagaimana jika anda mengambil pohon kehidupan persik, menaruhnya ke dalam pohon pir? Apakah itu akan menghasilkan pir? Tidak, menghasilkan buah persik. Kehidupan memberitahu apa itu? Apabila anda berkata, mendengar orang berkata bahwa mereka memiliki Roh Kudus menyangkal firman ini, ada sesuatu yang salah. Roh Kudus yang menulis firman itu. Dan Yesus mengatakan ini, jika seorang memiliki Roh-Ku di dalam dia, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan-Ku. Anda ingin baca itu, anda ingin mencatatnya Injil Yohanes 12, dan baik-baiklah. Barang siapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan-Ku yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Lalu ia menyucikan dan bersihkan dia supaya ia bisa berdiri di hadapan Allah. Tetesan tinta itu jatuh ke sana dan membawa dia menyeberangi jurang itu. Nah, perhatikan. Iblis ketika ia menjelmakan dirinya dalam orang-orangnya, mereka melakukan pekerjaan yang ia lakukan. Tidakkah anda melihatnya? Apa yang ia lakukan? Langsung datang ke wanita yang polos itu untuk menipu dia. Dan itulah tepatnya apa yang dilakukan oleh beberapa setan ini. Masuk ke suatu tempat dan berkata, seorang gembala kecil yang baru mulai di suatu tempat masuk berkata, oh, jika anda bergabung dengan kami, pekerjaan iblis yang sama. Nah, itulah kebenaran. Dan ketika iblis menjelma ke dalam jemaatnya untuk menjadi iblis, maka mereka lah orang-orang yang melakukan pembunuhan dan pembantaian dan sebagainya. Karena iblis adalah seorang pembunuh pada mulanya, seorang pendusta. Apa yang iblis lakukan ketika ia menjelma di antara orang-orang? Itulah tugasnya untuk berbuat licik. Ia licik. Selidikilah Alkitab. Dan tunjukkan kepada saya di mana Allah pernah berhubungan dengan orang pintar. Carilah itu. Dan lihat, bukankah orang pintar yang selalu dirasuki setan? Itulah perkataan yang besar, tapi itu benar. Saya menantang anda untuk mengambil silsilah dari Habel, sampai Kain. Dan 14 generasi itu, telusuri itu. Dan lihat mana yang bagian pintar, mana yang rendah hati. Kenapa Yesus tidak memilih orang-orang yang seperti itu? Ia memilih nelayan dan laki-laki yang bahkan tidak bisa menulis namanya mereka sendiri. Untuk menempatkan mereka jadi kepala gereja. Itu benar. Hikmat tidak berarti. Itu melawan Kristus. Hikmat duniawi menentang Kristus. Selalu. Yesus tidak pernah menyuruh kita untuk membangun seminari. Ia tidak pernah melakukan itu. Memiliki sekolah Alkitab. Ia berkata, beritakanlah Injil. Beritakanlah Injil. Dan dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Lihatlah, Anda harus memiliki. Dengan perkataan lain, pergilah demonstrasikan kuasa Allah kepada semua bangsa. Nah, perhatikan. Tugas iblis adalah menyelewengkan firman Allah kepada pemikiran dari hikmat. Lalu ia menandai orang-orangnya dengan menolak firman yang asli. Maukah Anda bersabar sedikit berlagi buat saya dan mengambil ini? Saya tidak mau Anda melakukan ini. Biarlah saya menunjukkan kepada Anda kiasannya, agar Anda bisa melihat semuanya dengan kiasan dalam Alkitab. Agar Anda tidak pergi dalam keadaan bingung. Dalam perjanjian lama, apabila seorang telah dijual sebagai budak, datanglah satu tahun Jobel, setiap 50 tahun, tahun ke-49, lalu tahun Jobel, dan apabila seorang budak mendengar ini, dan ia mau bebas, tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi dia untuk menjadi bebas. Ia dapat melemparkan paculnya dan mengucapkan selamat tinggal. Pulang ke rumah, trompet telah berbunyi. Itu benar. Tetapi jika ia tidak mau pergi dan ia merasa puas dengan tuannya, maka ia dibawa ke bait suci dan mereka mengambil sebuah penusuk. Nggak tahu apa penusuk itu. Dan mereka menindik telinganya dan melubangi telinganya. Dan itu adalah tanda bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali. Benarkah itu? Ia harus bekerja bagi tuannya ini seumur hidupnya. Saya tidak peduli berapa kali lagi trompet Yobel berbunyi, apapun yang terjadi, mutlak ia menjual hak keseluruhannya untuk menjadi bebas. Dan apabila seorang menolak kebenaran Injil, iblis menandai dia. Di mana? Di kupingnya. Ia menjadikan dia tuli, sehingga ia tidak bisa mendengar kebenaran lagi. Dan ia sudah tamat. Ia tinggal dengan kelompoknya jika ia tidak mau mendengar kebenaran. No. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan mengerikan kamu. Lihat, kemerdekaan itu membebaskan. Allah menandai miliknya ketika mereka datang. Allah menandai miliknya dengan membuktikan firman yang dijanjikan melalui mereka. Itu tepat sekali. Injil Yohanes 14:12. Satu lagi yang ingin Anda catat, Markus 16. Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Nah, mari kita ambil saja ini sebentar. Apakah ia sedang bercanda? Apa yang ia maksud? Apakah yang maksud hanya para rasul seperti yang dikatakan oleh beberapa orang pada kita? Perhatikan. Bacalah latar belakangnya. Pergilah ke kemana? Seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada apa? Segala makhluk. Sekarang masih belum sepertiga dari itu yang terpenuhi. Tanda-tanda ini akan menyertai ke seluruh dunia, kepada segala makhluk, dimanapun Injil diberitakan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Bukan hanya sekelompok kecil. Seperti suatu kali seorang berkata kepada saya, Allah hanya memberikan karunia kesembuhan kepada 12 rasul. Banyak dari saudara itu duduk di sini ketika berdiri mengatakan itu. Lihat. Ia capek akan hal itu setelah beberapa menit. Maka sekarang, perhatikan. Seluruh dunia, kepada segala makhluk, tanda ini akan menyertai. Jangan terima tanda tidak percaya dari iblis. Nah, ia akan menaruh itu kepada Anda malam ini, kalau ia bisa melakukannya. Ia akan menusuk Anda ke tembok itu, dan Anda akan berjalan keluar berkata, saya tidak tahu mengenai itu. Anda pulanglah dan pelajari ini. Dan bersungguh-sungguhlah setelah berdoa. Sebab segalanya terlalu alkitabiah dengan sempurna pada saat ini. Saat yang kudus ini. Ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun, dibuktikan datang ke sini, dan inilah saatnya. Inilah waktunya. Dan sekarang, jangan biarkan dia menusukkan itu kepada telinga Anda. Anda tanda ketidakpercayaannya. Paham? Sebab ia adalah makhluk yang tidak percaya dari awal. Ia meragukan itu. Jangan biarkan dia mengambil kitab suci dengan hikmatnya dan menekuk itu dan menyelewengkan itu dengan hikmatnya sendiri ke dalam penalaran. Anda bersikap rendah hati saja dan katakan Allah berkata demikian. Dan misalnya yang ada tentang itu. Nah, mari. Kita akan terlambat. Mari baik berhenti di sini dan mulai. Sekarang, mari kita mulai ke meterai kedua. Ketika anak domba yang telah disembelih dan bangkit membuka ini, dan makhluk kedua yang seperti anak lembu berkata, mari lihatlah apa rahasia dari meterai ini. Sekarang kita mengerti, anak domba itu ingat harus membuka setiap meterai. Dan makhluk yang kedua, jika Anda perhatikan dalam kejadian-kejadian rutin yang baru saja kita lalui dalam jam-jam kerja itu, yang kedua pertama adalah seekor singa, yang kedua adalah anak domba atau sapi, sesuatu. Dan makhluk ini berkata, mari lihatlah. Dan ketika anak domba membuka meterai itu, dan lalu pergi untuk melihat, dan ketika berjalan masuk, apa yang terjadi? Nah, lihat apa yang ia temukan. Mari lihatlah, apa rahasia yang dimeterai di sini? Selama 2000 tahun kira-kira. Mari kita lihat apa itu. Sekarang, kita mendapatkan di sini, bahwa ia melihat, apa? Seekor kuda merah maju ke depan. Nah, menurut pengertian saya, pedang besar yang ada di tangannya ini, nah, ada sekitar 3 hal yang akan kita lihat sekarang selama 15 menit atau 20 menit. Mari kita baca saja dan lihat apa yang dia katakan di sini. Dan majulah, ayat 4, majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah, padam. Kuda yang pertama adalah putih. Dan orang yang menungganginya dikarunikan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. A great sword. Nah, di sini ada simbol-simbol. Dan kita ingin melihat simbol-simbol itu dengan teliti. Tetapi menurut pengertian saya, setahu yang saya, Yesus telah memprediksi hal yang sama dalam Matius 24. Ia berkata, nah, kamu akan mendengar dur perang, dan kabar tentang perang, dan perang, dan kabar tentang perang, dan perang. Dan tetapi dikatakan semua itu belum kesudahannya. Lihat, waktunya belum tiba. Mereka bertanya kepada Yesus 3 pertanyaan. Dan ia menjawab mereka dalam 3 pertanyaan. Disitulah banyak dari saudara kita yang menjadi bingung. Mencoba menaruh saudara-saudara Adventis hari ke-7. Tentang itu dan sebagainya di belakang sana. Celakalah dia melahirkan anak yang menyusukan bayi dan pintu-pintu gerbang akan tutup pada hari Sabat dan hal-hal yang seperti itu. Wah, itu bahkan sekali tidak berhubungan dengan pertanyaannya. Sama sekali tidak. Ia menjawab apa yang mereka tanya, tapi ia tidak menempatkan semuanya itu di akhir zaman. Ia berkata, kamu akan mendengar. Sekarang kita sedang mengerjakan satu hal di sini. Kita akan sampai kepada beberapa lagi di sini, dalam beberapa malam. Ia berkata, kamu akan mendengar dur perang, kabar tentang perang, dan sebagainya. Dan semua ini bukan. Lihat, mereka akan kembali lagi dan mereka akan menyerahkan kamu, dan seterusnya. Semua itu masih belum benar. Tetapi ketika ia tiba pada waktu itu, ia akan berbicara kepada mereka tentang apa yang mereka tanya kepadanya kesudahan dunia. Kapan semua hal ini akan terjadi? Tapi tidak akan ada satu batu dibayarkan daripada sebatu yang lain. Apakah yang menjadi tandanya dan kapan kedatangan itu, kesudahan dunia itu? Lihat, mereka bertanya 3 hal. Lalu ketika ia sampai kepada mereka kesudahan dunia, ia berkata, ketika kamu melihat pohon ara mulai bertunas, nah kamu tahu bahwa waktu sudah diambang pintu. Nah, sesungguhnya, aku berkata kepadamu bahwa angkara ini tidak akan berlalu sampai semuanya terjadi. Berapa orang yang tidak percaya tanpa penafsiran suka menyerang itu? Dia berkata, angkatan ini bukan angkatan yang kepadanya sedang berbicara, angkatan yang melihat pohon ara itu mulai bertunas. Sekarang saya ingin menandakan kepada Anda. Lihat sesuatu yang sekarang Israel untuk pertama kalinya selama 2500 tahun menjadi satu negara, negara tertua di dunia sedang berkibar di Yerusalem malam ini. Israel berada di tanah airnya. Satu kali ada seorang saudara yang ingin menjadi misionaris. Mereka yang pergi sebagai misionaris bagi orang Yahudi. Saya katakan, Anda mungkin akan mendapat satu orang dari waktu ke waktu. Seluruh bangsa itu tidak. Israel diubah sebagai satu bangsa, bukan secara perorangan. Satu bangsa dilahirkan dalam satu hari. Itu Israel. Seluruh Israel diselamatkan. Ingat saja itu. Paulus berkata, seluruh Israel diselamatkan. Nah, perhatikan. Seluruh Israel. Tepat sekali. Nah, perhatikan. Tetapi ia katakan, ketika kamu melihat pohon ara dan semua pohon yang lain mulai bertunas. Nah, perhatikan. Tidak pernah selama 2500 tahun di mana Israel pernah kembali ke tanah airnya. Kita memiliki perjuangan kecil tentang 3 menit sebelum tengah malam. Sama ia berada, satu bangsa, bintang Daud yang 6 sedang berkibar. Dan semuanya ini. Pernahkah Anda di masa di mana generasi mengalami kegemaran rohani seperti yang mereka alami dalam beberapa tahun terakhir? Nah, pelajari itu. Kita sudah di rumah. Kapan generasi pertama kali di bawah pelayanan seorang? Seperti yang telah terjadi di bawah pelayanan Billy Graham. Metodis, Baptis, dan seterusnya. Kapan pernah ada seorang laki-laki, selidikilah sejarah Anda, yang pernah pergi ke gereja formal dengan nama belakang HAM sebelum ini? Hanya bertanya Anda, kepada Anda. A-B-R-A-H-M. Dan lihatlah, nama Abraham. Ada 7. A-B-R-A-R-H-M. Tetapi seorang Billy Graham itu kita, G-R-A-H-A-M. Ada 6, bukan 7, dunia. Kepada itulah ia melayani. Gereja natural. Gereja natural adalah Lot, Sodom. Dan ketika sobat ini pergi ke sana dan berkhotbah dan membutakan mata mereka dengan Injil, tapi ada seorang yang tinggal dengan Abraham, dan Abraham memanggil dia Elohim, Tuhan. Nah, ketika Abraham melihat 3 orang datang, dia berkata, Tuanku. Ketika Lot melihat 2 orang datang, dia berkata, Tuanku. Itulah beda Anda. Yesus berkata seperti terjadi zaman Lot. Apakah Anda melihat itu? Perhatikan. Hitunglah itu. Nah, ada seorang datang ke gereja rohani, mempelai wanita, Abraham, yang tidak berada di Sodom sejak semula. Dan perhatikan apa yang dilakukan. Ia tidak berkhotbah seperti yang mereka lakukan. Ia mengajarkan mereka, tetapi kemudian mereka melakukan tanda itu di hadapan mereka. Ia melakukan tanda Mesias. Ia memalingkan punggungnya ke kemah. Ia berkata, Abraham. Nah, ingat, nama sebenarnya beberapa hari sebelum itu adalah Abram. Tetapi ia berkata, Abraham. Di mana istrimu S-A-R-A-H. Beberapa hari sebelumnya disebut S-A-R-R-A. Abraham berkata, ia berada di dalam kemah, di belakangmu. Dan dia berkata, Abraham, aku. Itulah kata ganti orang lagi bagi Anda. Aku akan kembali kepadamu sesuai dengan janji yang telah kubuat kepadamu. Anda lihat apa yang itu? Seorang laki-laki dengan debu di pakaiannya, makan daging anak lembu, dan minum susu sapi, dan makan roti. Ya, Pak. Allah, Elohim, menyatakan dirinya dalam manusia. Telah dijanjikan di akhir zaman akan menyatakan dirinya lagi dalam rupa manusia. Perhatikan, Abraham, di manakah istrimu Sarah? Ia berada dalam kemah di belakangmu. Katakan aku akan kembali kepadamu. Dan wanita itu tentu saja, karena sudah berumur 100 tahun, ia semacam tertawa dalam hatinya. Di belakang dalam kemah sekarang, di balik gorden dalam kemah. Dia berkata, aku adalah sudah tua. Nah, itu sudah berhenti bagi mereka sebagai suami dan istri. Sudah bertahun-tahun, berapa? Sebab Abraham sudah berada 100 tahun dan 90 tahun. Dikatakan, aku tidak akan, itu tidak akan pernah terjadi. Dan Tuhan berkata, mengapa ia tertawa? Dengan punggungnya menghadap ke kemah. Mengapa ia tertawa? Sambil berkata, bagaimana bisa hal terjadi? Lihat, ia menunjukkan kepada Abraham sebuah tanda. Nah, ia berjanji bahwa ini akan terulang lagi di akhir zaman. Dan kedua, laki-laki itu pergi ke sana dan berkata Injil dan menyuruh mereka keluar dari sana, tempat itu akan dibakar habis dan sebagainya. Ini terjadi. Dan Lot keluar terhuyung-huyung gereja natural di dalam dosa dan dalam lumpur. Tetapi meskipun begitu, terus berjuang dalam segala program organisasi mereka, tetapi mempelai wanita. Satu laki-laki itu tidak pergi kepada mereka. Ia hanya pergi dan memanggil Kiasa mempelai wanita. Sekarang kita berada di akhir zaman. Anda katakan di sana, Allah menyatakan diri dalam rupa manusia. Yesus berkata sendiri, bagaimana kamu mau mengecam aku? Dikatakan, bukankah itu tulis dalam Alkitabmu, hukummu, bahwa mereka, para nabi, yang kepadanya firman Allah datang. Yesus berkata, firman datang kepada nabi. Dan ia selalu Alkitabiah dalam segala hal. Berkata, nah, firman Allah berkata bahwa firman datang kepada nabi. Dan kau menyebut mereka Allah. Sebab firman Allah datang kepada mereka. Dikatakan, lalu bagaimana kau mengecam aku ketika aku berkata bahwa aku anak Allah? Dengan hukum mereka sendiri yang memberikan semua itu. Itulah. Nah, kita berada di mana? Kita berada di akhir zaman. Nah, dengarkan baik-baik. Nah, kita mengetahui bahwa di sana akan ada perang dan tentang kabar tentang perang. Dan sekarang kita melihat bahwa pohon itu sudah mulai bertunas. Dan pohon-pohon lain mulai bertunas. Metodis, Baptis, Presbyterian, dan semua mulai bertunas. Bahwa rohani yang besar sedang terjadi. Nah, saya percaya bahwa Allah sedang mengumpulkan mempelai wanita untuk saat terakhir itu. Orang-orang pilihan. Wah. Nah, perhatikan. Sekarang mari kita mempertimbangkan apa yang Yohanes lihat ketika itu. Tentang hal ini yang ia lihat. Seekor kuda merah. Dan penunggangnya maju, ia diberikan kuasa untuk membunuh dengan pedang yang besar. Sekarang, inilah wahyu saya tentang hal itu. Ini adalah iblis lagi. Itu adalah iblis. Lagi dalam bentuk yang lain. Nah, kita tahu bahwa meterai-meterai itu berhubungan. Seperti yang saya katakan malam lalu, dan terus berhubungan dengan perang saudara. Tahu di antara mereka, di antara bangsa-bangsa. Tetapi Anda tahu di sini bahwa laki-laki ini memiliki sebilah pedang, maka ia berhubungan dengan gereja, perang politik. Nah, mungkin Anda tidak berpikir begitu, tapi perhatikan saja bentar, berapa menit saja. Perhatikan, pergantian warna dari kuda-kuda ini, penunggang yang sama, pergantian warna kuda, dan kuda adalah seekor binatang. Dan binatang dalam Alkitab di bawah sebuah simbol melambangkan suatu kekuatan. Sistem yang sama yang menunggangi warna lain, kekuatan dari warna putih yang tampak polos ke merah darah. Perhatikan. Dia sekarang bagaimana ia datang. Ketika ia mulai pertama kali, ia hanya sebuah ajaran kecil di antara apa yang disebut ajaran pengikut Nikolaus. Tentu saja, itu tidak akan membunuh apapun. Itulah wahyu 2:6. Ia tidak akan membunuh apapun. Ia hanya sebuah ajaran, hanya sebuah roh di antara orang-orang. Nah, ia tidak akan membunuh apapun. Ia begitu polos sambil menunggang kuda putih ini. Kita bisa menyebutkan gereja universal. Mereka masih melakukan itu. Nah, kita bisa memiliki, itu polos sekali. Dan, itu begitu polos. Itu hanya sekelompok orang. Kita akan berkumpul bersama untuk bersekutu. Sangat polos, itu putih, kuda putih itu. Nah, supaya para pembesar dan orang-orang berpakaian lebih baik, dan orang yang berpendidikan, Anda tahu seperti burung-burung yang berbulu jenisnya, betul? Kita akan berhadapan dengan banyak hal yang sama. Dan orang-orang miskin itu, wah, jika mereka mau berjalan terus dan terhuyung, ya baiklah. Tapi kita akan mendapatkan orang yang kelas lebih baik dari kita. Jadi kita bisa misalkan di sini dan sini. Kita akan menjadi kelompok mason. Dan sebagainya. Sebab mereka memang aneh. Dan bukan logic of kilo, ya. Tapi Anda tahu apa yang maka. Nah, kita yang milik sebuah grup yang kecil sedikit bisa disebut milik kita sendiri. Itu sebuah doktrin, sangat polos, saudara. Nah, kami tidak menentang Anda sama sekali. Kamu cukup baik, tapi kamu tahu kami memiliki usaha dan kami akan lebih baik jika kami bersama kami sendiri. Nah, akhirnya itu berjalan terus sampai terjadi. Ya Pak, kumpul. Tapi ketika roh yang menjijikan, menjelma sebagai jelmaan roh. Roh doktrin ini menjelma untuk menggantikan Kristus dengan seorang laki-laki. Itu harus disembah lalu berubah menjadi satu penyembahan seperti Kristus. Dengan perkataan lain, misalnya di Vatikan, saya sudah pernah ke sana, itu ditulis Vicarius Filii Dei, dan itu tulis dalam angka Romawi. Dan Anda garis bawahi saja angka-angka Romawi itu, dan itu berarti pengganti anak Allah. Ia dengan perkataan lain, ialah seorang pengganti. Anda tahu apa itu pengganti? Hanya menggantikan sesuatu. Ialah pengganti itu. Pengganti anak Allah. Dan Alkitab berkata, biarlah dia yang memiliki karunia hikmat menghitung bilangan binatang itu. Karena itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Nah, ambillah Vicarius Filii Dei dan garislah dengan angka Romawi. P untuk 5 dan I untuk 1. Ialah, Anda tidak akan mendapatkan 666. Kita berkata ia akan duduk dalam bait Allah, disembah seperti Allah. Ketika doktrin kecil itu menjelma, itu menjadi seorang pengganti, pengganti anak Allah. Ruh yang buruk dan menyesatkan itu. Jika Anda ingin membacanya, bacalah dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3. Dan Anda bisa lihat itu ada di mana. Dan itu saja, Anda akan ingat bahwa Iblis adalah kepala dari semua kekuatan politik dari setiap bangsa. Berapa orang yang mengetahui itu? Anda ingin mencatatnya? Matius 4 ayat 8. Iblis membawa Yesus ke atas gunung yang tinggi, memperlihatkan kepadanya seluruh kerajaan dunia yang pernah ada atau yang akan ada dalam waktu sekejap. Berbicara tentang seseorang. Ia berkata, aku akan memberikan semua itu kepadamu jika engkau menyembah aku. Dan Yesus sudah tahu bahwa ia akan berhak memiliki semua itu. Itulah yang mereka katakan. Wah, kamu sekumpulan penduduk suci yang miskin. Wah, kita memiliki dunia. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Itulah yang Yesus katakan. Perhatikan. Yesus sudah tahu ia akan berhak memiliki semua itu. Maka yang berkata nyala bisa tertulis. Kembali dengan kitab suci lagi. Apa? Engkau harus menyembah Tuhan alam. Nah, ketika ia sebagai kepala setan menjelma dalam laki-laki yang super religius ini, seperti yang diprediksi oleh Alkitab, maka ia menyatukan gerejanya dengan negara. Keduanya, kekuatan itu bersatu. Ketika roh antikristus keluar, itulah roh. Lalu itu menjadi apa? Lalu itu menjadi, perhatikan materi ini. Ketika roh itu keluar, itu antikristus, melawan ajaran Kristus. Baiklah, hal berikutnya yang dilakukan, Kristus mendirikan gerejanya untuk melakukan apa? Melawan dosa. Tidak berarti begitu, ia tidak berarti. Itu untuk orang terus tahun yang lalu, dan sana, dan itu bukan untuk kita, paham? Anti, melawan. Lalu itu menjadi, nah penunggang kuda itu keluar, itu memiliki mahkota, tapi yang diberikan mahkota kuda putih itu, ia memiliki busur tanpa anak panah. Maka ketika ia maju, lalu setelah berapa lama ia diberikan sebuah mahkota, sebab Anda tidak bisa menaruh mahkota di kepala roh. Tapi ketika roh ini menjelma dalam pekerjaannya yang kedua, dari metodenya yang mistik, pekerjaan kedua, ia menjadi nabi palsu yang dimahkotai untuk melakukan pekerjaan roh antikristus. Nah, kita melihat dia di sana. Sekarang, nah, ia menjadi itu ketika ia mengambil itu, lalu ia sudah iblis mengontrol semua kekuatan politik di dunia. Sekarang ia masuk ke tempat di mana ia akan membuat sebuah kekuatan gereja yang universal. Mengambil kekuatan religius, dan tidakkah Anda paham, saudara-saudaraku, bahwa dalam ketika bangsa ini muncul dalam Wahyu, pasal 13, binatang kecil itu berdiri seperti anak domba, dan ia memiliki dua tanduk, kekuatan sipil dan agama Kristen, tetapi ia melakukan hal yang sama yang telah dilakukan binatang itu sebelum dia. aneh, Amerika adalah nomor 13 dan seorang perempuan. Itu aneh. Bahkan yang muncul dan mewahyu pasti 13 dari Wahyu. Kita mulai dengan 13 garis dalam pada bendera, 13 bintang, semua 13 sampai akhir. Semuanya perempuan, terus sampai akhir. Dan akhirnya ini akan berakhir. Saya memprediksi seorang perempuan akan mengontrolnya. Ingat, 30 tahun yang lalu saya mengatakan itu. Dan ketujuh hal yang telah saya prediksi, 5 di antara sudah terjadi. Dan sekarang memiliki orangnya di sana untuk membawa perempuan itu masuk. Dan Anda memilihnya untuk masuk melalui politik Anda. Begitu banyak yang harus dikatakan. Saya hampir tidak bisa sampai ke tempat yang saya inginkan. Perhatikan sekarang, saya tidak akan menahan Anda kecuali sebentar lagi jika Anda harus menunjukkan besok malam. Lihat, perhatikan, ketika iblis, setiap orang menyadari bahwa iblis mengontrol semua kegiatan politik di dunia. Dia berkata demikian, Matius pasal 4, Anda dapatkan itu, ayat 8. Semua kerajaan adalah miliknya. Itulah sebabnya mereka bertempur, berperang, membunuh. Nah, ingat, bukankah itu aneh? Mereka diberikan pedang ini untuk saling membunuh. Nah, ketika ia melakukan itu, ia masih belum memiliki kekuatan agama. Tetapi ia memulai dengan setan ajaran palsu. Dan ajaran itu menjadi doktrin. Dan doktrin menjelma dalam seorang nabi palsu. Dan kemudian, ia pergi ke tempat yang tepat. Ia tidak pergi ke Israel. Ia pergi ke Roma. Nisea, Roma. Konsili itu diadakan. Dan mereka memilih seorang uskup agung. Kemudian, dengan melakukan ini, mereka menyatukan gereja dan negara. Lalu, ia melemparkan busurnya. Ia turun dari kuda putihnya. Ia naik ke kuda merahnya. Sebab ia bisa membunuh siapa saja yang tidak setuju dengan dia. Itulah metrai Anda. Orang yang sama. Perhatikan dia menunggang terus sampai kepada kekalahan di sana. Menyatukan kedua kekuatannya. Hal yang sama yang sedang mereka lakukan sekarang. Hal yang sama. Hari ini. Dan suatu hal yang aneh, mungkin Anda tidak memahaminya, tapi hari ini, dari satu kelompok Baptis di Louisville, Anda mendengar di radio, seorang juga bicara berdiri, beberapa orang mendengar itu, benar. Mereka ingin dan meminta dalam gereja sekarang bahwa kita sebenarnya tidak harus semacam bergabung dengan gereja Katolik, tapi kita harus semacam bersekutu dengan mereka. Dan pada waktu yang sama ketika hal itu sedang terjadi di Louisville, disinilah Allah sedang membuka mantra-mantra itu bagi umatnya untuk menunjukkan itu. Jangan lakukan itu. Lihatkah mereka berdua bekerja bersama-sama? Ingat, burung gagak dan burung merpati duduk bertengger di atas tiang yang sama dalam baterai itu. Ingat saja. Nah, kita mendapati ia menyentuhkan kekuatannya. Lalu ketika ia menjadi negara dan negara, agama, lalu apa yang akan Anda lakukan? Ia membentuk agamanya sendiri. Dan sekarang, ia bisa melakukan apa saja yang ia mau. Lalu ia memiliki hak untuk membunuh siapa saja yang tidak mau setuju dengan dia. Itulah tepatnya apa yang telah ia lakukan juga. Dan tepat sekali ia pernah melakukan itu. Dan apa yang ia telah melakukan terhadap orang-orang kudus yang sejati dari Allah yang hidup. Mereka yang memegang firman yang tidak mau setuju dengan dogmanya, ia membunuh mereka. Nah, Saul Lipel. Dan Anda para guru di sini tentang zaman Nisea dan gereja permulaan. Saya tidak tahu apakah Anda membacanya atau tidak. Jika Anda ingin membacanya, Anda pergi itu dalam Glorious Reformation yang ditulis oleh Schumacher. Dan Anda akan dapatkan bahwa ketika Santo Agustinus dari Hippo yang menjadi imam di bawah gereja Romawi mendapat kesempatan sampai suatu kali Roh Kudus mencoba untuk turun ke atasnya. Dan ia menolak itu, beberapa orang yang mengetahui itu sebagai guru. Jadi ia menolak Roh Kudus, itulah tepatnya suatu kiasan dari gereja Protestan pada hari ini yang telah menolak Roh Kudus. Ia kembali ke Hippo, dan dialah orangnya yang menandatangani itu. Dokumen itu yang berkata, wahyu dari Allah bahwa itu cukup baik dan menyenangkan Allah untuk membunuh setiap orang yang tidak percaya bersama gereja Katolik Roma. Dengarkan, saya akan mengutip dari sejarah para martir. Sejak masa Santo Agustinus dari Hippo sampai 1586, dalam sejarah para martir Romawi, Gereja Katolik Roma telah membunuh 68 juta orang Protestan. Apakah pedangnya merah? Pakai menunggang kuda merah? Apa itu? Kekuatan yang sama. Penunggang yang sama. Itulah mantra ini. Mereka mengakui 68 juta dalam sejarah para martir di samping semua yang dibunuh di luar itu. Oh, ampun. Selama zaman ke-8 ada berjuta-juta orang dijadikan mangsa singa dan dibantai dengan segala cara sebab mereka tidak mau tunduk pada dogma Katolik itu. Berapa banyak waktu yang Anda miliki?
Baik,
saya ingin satu sekarang saya. Harus saja muncul dalam pikiran saya. Kita akan baca ke Wahyu, pasal 17 dari Wahyu. Kita masih ada sisa 15 menit. Baiklah. Nah, dengarlah dengan sangat-sangat teliti sekarang. Sementara kita membaca. Anda yang baca dan buka Alkitab Anda. Saya akan berikan Anda sedikit waktu, Anda, supaya Anda mendapatkannya. Apakah Anda mendapatkan itu dalam tulisan Smaker? Itu adalah menemukan dalam Glory Swift yang dibuat langsung dari sejarah para martir Roma di Vatikan. Nah, itu terus sampai kepada penganiayaan pengikut orang kudus Patrick. Lalu mereka menyebut orang kudus Patrick. Orang kudus Patrick kira-kira sama Katoliknya seperti saya. Anda tahu bagaimana saya bagaimana. Ia membenci doktrin gereja itu. Ia menolak untuk datang kepada Paus. Orang kudus Patrick. Apakah Anda pernah pergi ke Irlandia Utara? Di mana ia mendirikan sekolahnya? Anda tahu dahulu namanya bukan Patrick. Berapa orang tahu itu? Namanya Sukar. Benar. Kehilangan saudara perempuannya yang kecil. Perhatikan. Nah, perhatikan. Pasal 17 dari Wahyu. Setiap orang mencoba membuka hati Anda. Biar Roh Kudus pengajaran sekarang. Datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang bawa ketujuh cawan itu. Nah, Anda lihat ada tujuh cawan. Anda tahu tujuh-tujuh ini. Sementara itu berjalan terus. Semua yang terjadi pada waktu yang sama. Mengikuti berbagai malapetaka. Itu mengikuti zaman-zaman gereja. Tempat semua itu dimeteraikan dalam satu kitab itu semuanya. Dan ada dua roh yang bekerja. Allah dan Iblis. Yang bawa ketujuh cawan itu. Dan dia berkata kepadaku, mari ke sini dan aku menunjukkan kepadamu utusan atas pelacur besar yang duduk di atas banyak air. Nah, lihat ini, di sini. Air. Pelacur. Apa itu? Itu adalah seorang perempuan. Tidak bisa seorang laki-laki. Dan waktu bilang, mengapa dalam gereja? Dalam Alkitab? Gereja. Kenapa? Mempelai wanita Kristus dan sebagainya. Anda lihat, itu adalah wanita gereja. Nah, air. Apa artinya itu? Perhatikan sini. Bacalah ayat 15 itu di sana. Lalu dia berkata padaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa, rakyat, banyak, kaum, dan bahasa. Gereja ini memerintah atas seluruh dunia. Lihat, duduk di atas banyak air. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, percabulan rohani, menerima doktrinnya, doktrin pengikut Nikolaus, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Nah, berbicara tentang segerombolan pemabuk. Dalam roh, aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan. Dan, tahukah Anda, tulisan orang Katolik sendiri mengakui bahwa inilah gerejanya. Berapa yang tahu itu? Tepat dalam tulisan mereka sendiri, saya memiliki fakta-fakta tentang iman kita. Itu sebutannya. Nah, baiklah. Dalam roh yang berwanya, aku berwanya pada burung dan aku melihat seorang perempuan duduk di seekor binatang berpakaian perak ungu dan penuh dengan tulisan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai tujuh kepala dan 10 tanduk. Nah, perhatikan saja simbol itu. Tujuh kepala. Analisan di malam. Dan ketujuh kepala yang kau lihat adalah tujuh bukit yang di atasnya perempuan itu duduk. Roma terletak di atas tujuh bukit. Nah, tidak ada kesalahan tentang itu. Lihat, tujuh kepala, sepuluh tanduk, sepuluh kerajaan, sebagainya. Dan perempuan itu memakai kain ungu, kain kemiji, yang dihiasikan emas, permata, dan mutiara, dan tangannya ada suatu cawan emas, penuh dengan segala kejian, kekejian, dan kenajisan percabulannya. Roh Antikristus itu, percabulan. Lihat, pengajaran, itu adalah berbuat zina terhadap Allah. Dan Yesus langsung menjadi pembawa wanita. Ya, dan berbuat zina, paham? Sama seperti yang dilakukan Hawa. Sama saja seperti yang dilakukan gereja itu. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar. Dan setiap orang tahu Babel adalah Roma. Ibu dari wanita-wanita pelacur dan kekejian di bumi. Dan dengarlah ayat 6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Perempuan itu adalah sesuatu yang sangat begitu indah. Dengan salib-salib dan sebagainya atasnya. Bagaimana ibu sampai bersalah meminum darah orang-orang kudus. Itu membuat Yohanes bingung. Sekarang ia akan bertahu dia. Lalu kenapa? Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan padamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Jadi berkata, binatang kepala tujuh dan bertanduk sepuluh itu, ada binatang yang telah kau lihat itu, telah ada, namun tidak ada, dan ia akan muncul dari jurang maut, tidak memiliki pondasi, paus, dan ia menuju kepada kebinasaan, dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang namanya tertulis dalam kehidupan yang lomba itu, adalah orang pilihan. Sejak dunia jadikan akan bingung. Bagaimana? Kapan nama anda? Sejak dasar dunia jadikan. Apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Lihat, binatang itu. Satu akan mati, satu lagi yang lain menggantikan dia. Itu telah ada, itu tidak ada, itu telah ada, itu tidak ada, telah ada, itu tidak ada. Ini akan langsung menuju kepada kebinasaan. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Berapa orang yang tahu bahwa sembilan karunia roh, satu di antaranya hikmat. Ketujuh kepala itu adalah ketujuh gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Oh, benar-benar harus buta, tuli dan bisu untuk tidak memahami itu. Ketujuhnya adalah tujuh raja, lima di antaranya sudah jatuh, satu adalah and when he cometh, he must continue just a short space. You remember what he done? Burnt the city. Bahkan kau pernah menduduk orang Kristen menaruh ibunya pada tang. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah Raja ke-8. Roma penyembah berhala dibawa menjadi Roma kepausan ketika roh antikristus menjelma dan dimahkotai, dijadikan raja yang bermahkota dari Roma. King of Rome. Amen. Baik di dalam negara maupun negara, gereja. Saudara, benar-benar penuh dengan itu. Dari ketujuh itu dan ia menuju, berapa lama yang bertahan? Mereka tidak pernah mengubah sistemnya pada kebinasaan. Dan 10 tahun yang telah kuali itu adalah 10 raja yang belum mulai menerima kerajaan raja. Tetapi satu jam saja mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Itu adalah diktator. Mereka saja sekata kekuatan dan kuasa mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, raja di segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia dipanggil, dipilih dan setia. Lalu berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa, rakyat banyak, kaum dan bahasa. Kesepuluh tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu dan perjanjian itu dibatalkan. Saya sudah berbicara tentang itu kemarin malam. Dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Tidakkah anda tahu apa itu? Sebab Allah telah menggerakkan hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya dengan seiskata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Perempuan yang telah kulihat itu adalah kota besar yang merintah atas semua raja-raja di bumi. Beritahu saya satu, Rusia tidak memerintah atas semua. Kita tidak memerintah semua. Hanya satu raja yang memerintah atas semua. Seperti besi Nebukadnezar yang bergerak dalam setiap jari kaki itu adalah Roma. Roma tidak melakukan sebagai negara, ia melakukannya sebagai gereja. Setiap gereja di kolong langit akan tunduk kepada Roma. Tidak heran mereka berkata, siapa yang dapat berperang melawan dia? Ia bisa berkata damai. Maka mereka heran atas mujizat yang bisa ia lakukan. Ia bisa melakukan perang. Perhatikan. Itu menunjukkan mereka akan saling membunuh. Mereka akan saling membunuh. Busurnya tidak ada anak panah pada mulanya. Tetapi pedangnya yang besar ada. Dia melakukan pembunuhan. Setelah itu dan berubah dari kuda putih menjadi kuda merah. Sama persis iblis. Dengan pedangnya. Apa yang Yesus katakan? Yesus berkata, mereka yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Jangan melawan. Yesus malam itu ketika ia berkata, mengatakan kepada Petrus mengambil pedangnya, lakukan saja seperti yang lakukan, jalan terus. Nah, ingat, ia telah memiliki pedang. Ia akan keluar, pedang di tangannya, menunggang kuda merah, berjalan mengarungi darah setiap orang yang tidak setuju dengan dia. Sekarang apakah anda mengerti itu? Berapa orang yang mengerti itu? Apa mengerti itu? Nah, apa yang Yesus katakan? Mereka yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Mereka itu? Baiklah. Penunggang kuda ini dan semua orang kerajaannya yang sedang membunuh sepanjang zaman yang menumpahkan semua darah para orang kudus ini yang menjadi martir akan dibunuh dengan pedang dari Yesus Kristus ketika ia datang. Mereka yang menggunakan pedang akan dibunuh oleh pedang. Mereka mengambil pedang dari dogma dan antikristus dan membunuh para penyembah yang sejati dan benar sepanjang segala zaman sampai wah berjuta-juta dan ketika Kristus datang dengan pedang itu, sebab itu adalah firman-Nya yang keluar dari mulutnya, ia akan membunuh setiap musuh yang ada di hadapannya. Apa yang percaya itu? Membunuh musuh. Wahyu sekarang kita akan melihat apa yang dikatakan. Wahyu 19 ayat 11. Lalu melihat sorga terbuka. Amin. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya banyak mahkota. Oh, saudara, lihat. Ia telah dimahkotai oleh orang-orang kudusnya. Dan pada nama tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali dia sendiri. Ingat, kita tidak bisa, kita tidak tahu. Ia memakai, dan mari kita lihat, ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya disebut bukan tetapi disebut firman Allah. Sebab ia firman Allah sama. Nah, perhatikan, bukan nama-namanya. Namanya disebut firman Allah. Dia hanya mengatakan satu nama, tidak ada nama yang lain. Dan semua pasukan dari surga yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai kain lanan halus yang putih, yaitu kebenaran orang-orang kudus. Nah, perhatikan apa yang Yesus katakan. Barang siapa menggunakan pedang, baiklah penunggang kuda merah, sini ia akan berakhir. Barang siapa menggunakan pedang, engkau mungkin telah membunuh 68 juta orang dari mereka sepanjang segala zaman ini, jasa saat itu, mungkin lebih. Tapi Yesus berkata, barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang itu. Perhatikan. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam. Ibrani 4 berkata, firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua, memotong amat dalam sampai ke sumsum tulang. Dan apa yang firman lakukan? Ia sanggup membedakan pikiran hati kita. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam bermata dua, sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam pilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Para penipu itu melawan firman Allah. Dan karena mereka tidak mau setuju dan hal ini, iblis menaruh, menyatukan semua kekuatan politik yang ia pegang dan semua kekuatan rohani yang ia pegang bersama dan membuat sebuah gereja yang melanda ke dalam setiap bangsa. Dan ia telah membunuh berjuta-juta kali berjuta-juta setelah ia lompat dari kuda putihnya ke atas kuda merahnya dan ia mengambil pedangnya dan maju. Tetapi Allah berkata, dengan firman yang sama yang ia selewengkan atau coba selewengkan dengan ajaran palsu, firman yang sama itu akan bangkit dengan kuasa keluar dari bibir Yesus Kristus dan akan membinasakan dia dan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Amin. Itulah materai kedua. Anda mengasihi dia?
Oh,
wah. Itu adalah demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah. Jika semua wahyu dan penglihatan yang lain ini dan segalanya telah kena dengan tepat pada sasarannya, dan berapa orang yang mengetahui itu? Angkat tangan Anda. Beratus orang setiap orang sini dengan tangan terangkat, itu benar. Maka ini juga akan demikian. Ingat, ini adalah demikian. Oh teman, datanglah ke sumber yang penuh dengan darah. Diambil dari pembuluh darah Immanuel, di mana orang berdosa terjun ke dalamnya, hilanglah semua noda kesalahannya. Datanglah, percaya kepadanya. Jika Anda belum pernah, jangan mengambil risiko. Jangan-jangan jika ada sesuatu dalam hidup Anda. Kita berada di sini, sesuatu akan segera terjadi. Saya tidak tahu kenapa, saya tidak tahu kapan. Saya tahu apa yang akan terjadi, tapi saya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tapi itu pasti akan terjadi, sebab Yesus menyatakan ini sekarang. Itu melakukan sesuatu sebelum ia menyatakannya. Amos 3. Ia menyatakannya dahulu. Dan ia telah berjanji bahwa hal ini akan datang di akhir zaman. Dan zaman gereja ketujuh. Di akhir dari itu. Ketika urusannya tiba, sana itu akan terjadi. Itu akan disingkapkan. Meterai-meterai terbuka itu akan disingkapkan. Dan disinilah hal itu berada. Nah, itu dalam nama Tuhan. Percayalah itu teman. Keluarlah dari Babylon. Saya ingin mengatakan sesuatu sebelum menutup. Sebab saya hanya akan sampai sejam 9.30. Itulah waktunya saat ini. Billy dan saya, ketika kami turun dari pesawat di India, perjalanan terakhir kami sana, saya melihat koran yang mereka bawa, ditulis dalam bahasa Inggris, dan koran itu mengatakan, gempa bumi itu pasti sudah selesai, burung-burung sudah kembali. Lalu koran itu memberikan perinciannya. Ada sesuatu yang aneh terjadi. India tidak memiliki pagar yang disusun seperti yang kita miliki. Mereka mengambil batu dan membuat pagar mereka. Dan mereka membuat banyak rumah mereka dari batu. Hanya menaruh di atas sana, dan cuaca hangat sana, sekitarnya hampir di mana-mana di India, kecuali kalau Anda berada di gunung. Dari mana-mana sampai Kalkuta dan sebagainya, orang-orang berbuat saja di jalanan, kelaparan, sampai mati dan sebagainya. Nah, maka, dan mereka mendirikan rumah-rumah mereka seperti menara, rumah-rumah mereka. Mereka masang pagar tempat sini, samping rumah mereka. Mendirikan menara untuk rumah mereka, dan ada menara juga untuk tempat di mana sumur mereka berada. Mereka menggalinya untuk ternak mereka dan sebagainya. Lalu masang pagar sendirinya, dan tiba-tiba sesuatu mulai terjadi. Burung-burung kecil, tahu, masuk dalam celah-celah batu itu, dan mereka membuat sarang mereka dan besarkan anaknya, dan sesuatu mulai terjadi. Setiap hari, apabila cuaca panas, semua hewan ternak datang dan berteduh di bawah bayangan tembok-tembok itu supaya sejuk. Dan semua burung kecil itu tinggal di tempat-tempat itu. Dan tiba-tiba, semua burung kecil itu karena alasan yang tidak diketahui, tidak tahu apa yang kami katakan terbaru tentang burung kecil, karena suatu alasan yang tidak diketahui, burung-burung itu pergi semua. Dan mereka keluar, dan tidak kembali ke sarangnya. Mereka pergi keluar ke padang, dan mereka bertengkar di pohon-pohon, dan kemudian mereka tinggal, atau kepada istana. Hewan itu tidak mau datang. Domba-domba itu tidak mau datang. Hewan-hewan itu diam di padang dan saling berikutan. Itu adalah suatu cara yang baik untuk dilakukan. Mereka tahu ada sesuatu yang akan terjadi. Lalu tiba-tiba gempa bumi terjadi, merobohkan tembok-tembok, pagar-pagar, dan segala yang lainnya. Lalu burung-burung kecil itu mulai kembali. Tidak kembali selama 3 atau 4 hari. Lalu kembali. Mereka berkata, nah gempa bumi pasti sudah selesai sekarang. Burung-burung sudah kembali. Kenapa? Tidakkah Anda percaya bahwa Allah yang sama yang dapat membuat burung-burung dan ternak dan domba pada zaman Nuh masuk dalam bahtera, bahwa ia masih tetap Allah yang sama yang dapat membuat mereka terbang ke tempat yang aman? Benarkah itu? Sekarang biarlah saya mengatakan sesuatu. Ada sesuatu yang akan segera terjadi. Dan semua tembok-tembok gereja yang tua dan besar-besar ini akan runtuh dan kembali lagi ke sana dan sepakat, sebab mereka akan melakukan itu pasti saya sedang berada di sini. Itulah patung untuk datang itu. Benar-benar sepatutnya saya sedang berada di sini. Dan masa-masa ini akan menerima itu. Dengarkan. Apabila Anda merasakan perasaan kecil yang aneh itu, Anda pergilah dari tembok-tembok itu. Pergilah. Anda bisa mati dalam sana. Jangan lakukan itu. Keluar dari itu. Pergilah dari semua itu. Larilah ke tempat yang aman. Secepat-cepatnya yang Anda bisa. Mintalah belas kasihan Allah. jangan mengambil sesuatu. Nah, ibu saya orang Metodis, maka saya rasa saya akan menjadi Metodis. Papa saya Baptis, saya akan menjadi Baptis. Jangan lakukan itu. Jangan Anda mengambil risiko. Saya tidak peduli betapa sederhana rendahnya ini. Ini adalah firman Tuhan. Larilah kepada Yesus Kristus secepat-cepatnya yang Anda bisa. Dan tinggallah di sana sampai Allah memenuhi dengan Roh Kudus-Nya. Sebab saatnya akan tiba ketika Anda mencari itu. Dan Anda, dan itu tidak akan ada di sana. Maka pastikan untuk melakukan itu. Mari kita menundukkan kepala kita. Bapa Surgawi, saya hanya kadang-kadang Tuhan berdiri di sini dan aku gemetar. Aku memikirkan saat yang mengerikan itu yang sedang mendekat, dan aku tidak ada cara untuk menghentikan itu. Telah diprediksikan bahwa itu akan datang. Dan aku pikir tentang kenapa orang-orang tidak mau datang dan mendengar ketika mereka mau datang dan menerima itu. Tetapi tentu saja aku tahu bahwa engkau telah berkata bahwa mereka tidak akan datang. Maka mereka tidak akan datang. Tapi ada beberapa orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Dan ketika materai-materai itu dibuka di sana, mereka melihat nama mereka di sana dan Roh Kudus berbicara kepada mereka, mereka datang. Engkau tidak bisa menghalangi mereka. Tidak ada yang bisa. Tidak ada. Mereka akan datang biar bagaimanapun. Sebab engkau memimpin mereka seperti memimpin burung-burung kecil itu. Dan domba serta ternak. Engkau adalah Allah. Ada suatu naluri yang dimiliki hewan-hewan itu. Sehingga mereka tahu bahwa mereka harus pergi. Dan jika naluri bagi seekor binatang bisa memperingatkan dia untuk melarikan diri dari bahaya, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus pada gereja yang mengaku dipenuhi dengannya? Allah, kasihanilah kami. Ampunilah kami semua, Tuhan, atas segala kekurangan kami. Kami tidak bermaksud untuk berdiri di mimbar ini dan membiarkan orang-orang ini berdiri di sekeliling tembok dan kaki mereka tersakit, lalu pergi saja dan berkata, baik, itu pendengarannya sangat bagus. Tuhan, kami ingin melakukan sesuatu tentang hal itu. Kami ingin agar Engkau memiliki hati kami. Jika ada sesuatu yang salah, Tuhan, berilah kami tahu. Tolonglah, jangan biarkan kami ketika itu sudah terlambat. Selidikilah kami, ujilah kami, Tuhan. Sila aku berdiri karena kasih karunia Allah melihat materai-materai itu dibuka di sana dan datang memberitahu orang-orang, padahal Engkau telah memprediksikan bahwa itu akan terjadi. Dan sekarang Bapak, itu ada di sini, tepat di hadapan kami. Dan Tuhan, ujilah aku, selidikilah aku. Selidikilah aku dalam hatiku, Tuhan. Kami ingin agar Engkau melihat dalam kehidupan kami. Dan jika ada sesuatu dalam sana yang tidak benar, berbicara kepada kami, Tuhan. Kami ingin membersihkannya sekarang juga. Sekarang juga, sementara di sini ada sebuah sumber yang dipenuhi dengan darah. Sementara di sini ada pemutih yang dapat membersihkan kami dari dosa dan ketidakpercayaan. Kami ingin menerjunkan jiwa kami ke situ. Semua ketidakpercayaan kami. Allah, tolonglah kami atas ketidakpercayaan kami. Angkatlah itu daripada kami. Kami ingin menerima kasih karunia pengangkatan. Kami ingin bisa ketika guru yang misterius mengguntur di luar sana dan gereja diangkat ke atas. Kami ingin siap untuk menerima itu, Tuhan. Kabulkanlah itu. Ujilah kami, Tuhan, dengan firman-Mu. Biarlah kami melihat ke dalam firman. Dan jika kami melihat bahwa kami telah gagal, jika ada orang di sini, Tuhan, yang dibaptis dalam gelar-gelar, sama sekali tidak tahu tentang baptisan yang benar dan asli. Semoga Agustus seperti Paulus, ketika ia menjelajah daerah-daerah pedalaman Efesus dan mendapati beberapa orang murid sedang berteriak dan bersorak menikmati waktu yang mulia. Dia berkata kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus sejak kamu menjadi percaya? Mereka tidak tahu apakah itu ada. Dia berkata, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Dan mereka telah dibaptis oleh Nabi yang suci dan yang mulia itu. Tapi mereka hanya dibaptis untuk pertobatan. Lalu mereka dibaptis ulang dalam nama Yesus Kristus. Dan Paulus memerintahkan mereka untuk dibaptis lagi. Tuhan, di dalam terang firman-Mu, aku memerintahkan setiap orang yang belum dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk segera pergi ke air. Cepat-cepat, sementara Anda masih ada kesempatan. Anda yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus, saya memerintahkan Anda dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berlututlah dan janganlah berdiri sampai Roh Kudus menyucikan Anda sepenuhnya dan memenuhi Anda dengan kasih dan kebaikannya sampai jiwa Anda begitu puas dalam hadirat Allah, sehingga seluruh keinginan Anda adalah untuk melayani Dia dan berjalan untuk Dia dan bekerja dengan Dia sepanjang sisa hidup Anda. Kabulkanlah itu. Aku berdoa kiranya Allah akan memberikan kepada Anda desakan ini dalam nama Yesus Kristus. Apakah Anda benar-benar mengasihi Dia? Sekarang angkatlah tangan Anda. Jika ada orang yang sedang duduk, yang merasa mereka ada keperluan malam ini, merasa bahwa mereka perlu dibaptis atau perlu baptisan Roh Kudus, Anda tahu keperluan Anda itu sudah dinyatakan kepada Anda, dan Anda ingin diingat dalam doa. Jika seorang pun dari kami dapat memberikan itu kepada Anda, oh, kami bisa baptis Anda, tapi satu ya, hal itu yang diberikan Allah yang melakukan itu sendiri. Tetapi Anda merasakan perluan Anda, bahwa Allah sedang berbicara ke hati Anda, bahwa Anda perlu itu, dan Anda ingin agar kami mengingat Anda dalam doa. Maukah Anda berdiri agar kami dapat mengetahui Anda? Allah memberkati Anda. Ada keperluan? Tuhan memberkati Anda. Saya tebak ada 150 orang mungkin yang berdiri di sini, mungkin sekitar itu. Jika saya dapat melihat semuanya, saya tidak tahu ada berapa dalam ruangan itu di sekitarnya. Tapi sekarang Anda punya keperluan, mari kita berdoa. Nah, Anda yang melihat mereka yang berdiri dekat Anda, dan mereka sedang berdiri sebagai saksi di hadapan Kristus, aku perlu Engkau Tuhan. Aku perlu Engkau. Aku percaya aku adalah seorang dari mereka yang akan menemukan namaku malam ini di balik mantra itu yang ditaruh di sana sejak dunia jadikan. Sesuatu menyentuh hatiku dan aku berdiri, Tuhan. Apakah itu? Apakah Engkau manggil aku? Aku ingin agar Engkau nyatakan padaku bahwa namaku ada di sana. Penuhilah aku dan teraikanlah aku dalam dirimu melalui Roh Kudus. Anda yang sudah dimeteraikan ke dalam, saya mau Anda agar berdiri, berputar kepada mereka, letakkan tangan Anda pada mereka untuk berdoa bagi mereka. Sekarang bersungguh-sungguhlah, Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus yang agung bergerak atas hadirin ini seperti tiupan angin dan memanggil setiap hati yang ada di sini, Tuhan. Dan curahkanlah baptisan Roh Kudus ke atas orang-orang ini. Dan di sana ada air yang sedang menunggu. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas mereka yang mendengarkan firman. Dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus.